რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით, ძირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. გადაცემას უძღვებით მე, ანასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ საფოვასაზე გაგვაცნობს ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
დილამშვიდობის გეტყვით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს, შესაბამისად ჩვენი მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 2 საათამდე. ასევე შეგახსენებთ რადიოს ვებსაიტსაც, radiotavisupleba.ge, სადაც ჩვენ ეთერში გასული სიუჟეტების წაკითხვა, მოსმენა, რიგი გადაცემების ყურება, ასევე ფოტო თუ ვიდეო მასალების ნახვა შეგიძლიათ. თუ გსურთ თავისუფლების დილის Facebook გვერდი ნახოთ, იქ თავმოყრილ მასალას გაიცნოთ, მაშინ საძიებო ველში ქართული შრიფტით შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა. თუ კი რადიოს Facebook გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ასევე ქართული შრიფტით. ახლა ახალი ამბების დროა, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პოლიტიკურ ნაწილს გააჯაროვებს. ის რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის პარტიების მხარდაჭერას და საპარლამენტო არჩევნებისა და ახალი პარლამენტის მუშაობის შეფასება. სხვა დეტალები წინასწარ არ კონკრეტდება. დღეს გახდება ცნობილი, რატომ მისცეს ხმა მომრჩევლებმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. NDI-მ ორი დღის წინ კვლევის პირველი ნაწილი გამოაქვეყნა, რომელიც ეროვნულ საკითხებსა და საგარეო პოლიტიკას ეთმობოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ესპანეთის მეფეს ფილიპე VI-ს შეხვდა. საუბარი ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას შეეხო, რომელიც მადრიდში დღეს იხსნება. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით, ყურადღება დაეთმო ტურიზმის ინდუსტრიას, როგორც უმნიშვნელოვანეს სოციო-ეკონომიკურ სექტორს. საქართველოს პრემიერმა შეეხო დღისას საქართველოს მზარდ ტურისტულ პოტენციალზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ 2016 წელს ქვეყანას 6.400.000 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, ხოლო ტურიზმის განვითარებას შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. შეხვედრას, რომელიც ელ პატროს სასახლეში გაიმართა, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ტალებ რიფაი დაესწრო. შეხვედრის შემდეგ სამეფო სასახლეში 2017 წლის მდგრადი ტურიზმის განვითარების საერთაშორისო წლად გამოცხადებასთან დაკავშირებული ღონისება გაიმართა, რომელსაც მსოფლიოს პოლიტიკური და ეკონომიკური წრეების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისებას გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა განაცხადება გააკეთა, რომელშიც საქართველოს შესახებ კიდევ ერთხელ ისაუბრა. მის თითქმით, საქართველო არის ბრენდი, რომელიც უამასეს ქვეყანასა და შესანიშნავ ხალხთან ასოცირდება. სტუმრებს სიტყვით მიმართა ესპანეთის მეფე ფილიპე VI-მ და წარმატებები უსურვა. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერი რუსეთს ადანაშაულებს აგრესიულ და დესტაბილიზაციის გამომწვევ ქმედებებში, რომლების მისი აზრით საფრთხეს უქმნის მსოფლიო წესრიგს. პაუერმა შეფასება გამოთქვა 17 იანვარს ვაშინგტონში დაფუძნებული კვლევით ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში, სადაც გამოვიდა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის რანგში თავისი ბოლო მოხსენებით. მან რუსეთის აგრესიულობის მაგალითებად მოიყვანა ყირიმის ანექსია, ინტერვენცია აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტში, სირიის მთავრობის სამხედრო მხარდაჭერა და დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებში არჩევნებზე ჰაკერული თავდასხმებითა და დეზინფორმაციით გავლენის მოხდენის მცდელობა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, მისი ქვეყანა არ შეეცდება ევროკავშირში ნახევრად დარჩენას ბრექსიტზე მოლაპარაკების დროს. მე 17 იანვარს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრა ბრექსიტთან დაკავშირებულ პრიორიტეტებზე, რომელთა შორისაც არის ახალი და თანასწორუფლებიანი პარტნიორობა ევროკავშირთან, არც ნაწილობრივ წევრობა, არც ასოცირებული წევრობა და არც სხვა სახის ურთიერთობა, რომელიც ნახევრად ევროკავშირში დატოვებდა ბრიტანეთს ევროკავშირთან. ახალი სტრატეგიული პარტნიორობა მდგომარეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება. საერთო ბაზარზე შეტყობის დაგვარად დიდი ხელის მიწდომის მიღწევაზე ზრუნვა, საპასუხო ხელმისაწვდომობის ნაცვლად ყოველის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მეშვეობით და რახან აღარ იქნებით ერთიანობის წევრი, არ გვექნება ევროკავშირის ბიუჯეტში უზარმაზარი თანხების შეტანის ვალდებულება, განაცხადა მეიმ 17 იანვარს პრემიერ-მინისტრი აპირებს პარლამენტს წარუდგინოს ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ბრიტანეთისა და ბრიუსელის შეთანხმების საბოლოო ტექსტი. თერესა მეის განცხადებით ის 31 მარტს ამოქმედებს ევროკავშირის ხელშეკრულების 50-ე მუხლს, რითაც ოფიციალურად დაიწყება ბლოკიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მოლაპარაკების ორწლიანი პროცესი.
Просаати да 5 წუთია თბილისის დროით აღალებების ოპოვასაძემ გაგვაცნო განაცემის განაცემა ცათამდე გრძელდება ანუ თავისუფლების დილა და ვინტაიდან წინ 2 საათი გვაქვს ამიტომ ახლა მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ თუ რა შეგიძლიათ მოისმინოთ დღევანდელ განაცემაში პრემიერი მადრიდში და საქართველოს ტურისტული იმედები ჩვენი კოლეგის ლელო კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
ასევე მოვისმენთ ასევე ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს სკოლის საპირფარეშოები წყლის ხელსაბანის კარის თუ ხელსაღოცების გარეშე მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და დაუცველი სანიტარული ჰიგიენური ნორმები განსაკუთრებით საჯარო სკოლებში. ეს პრობლემა დიდი ხანია არსებობს, ზოგან კი იმდენად მძიმე ვითარებაა, რომ მოსწავლეები სკოლის ტუალეტებში შესვლაზე უარს ამბობენ. 16 იანვარს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეჯელ სკოლის დირექტორებს ამ საკითხის ყურადღება დაუყოვნებლივ გადაჭრა დაავალა. ეკა ქევანიშვილისგან გავიგებთ უფრო დეტალურად ამის შესახებ.
და სკოლის ტუალეტები არ იქნება ერთადერთი, რაზეც დღეს ვისაუბრებთ განათლებასთან დაკავშირებით. განათლების მეორე ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმარი შალვა ტაბატაძე, ასევე განათლების საკითხებთან დაკავშირებით ალექსანდრე ჯეჯელავამ გარდა იმისა, რომ სკოლის ტუალეტებზე ისაუბრა, გასულ კვირაში წარუდგინა საზოგადოებას ახალი პრიორიტეტი ტები, რომელსაც წესით უნდა მიყვეს განათლების სამინისტროს სისტემა. და ჩვენ ვისაუბრებთ ამ პრიორიტეტებზე, რა არის, რამდენად საინტერესოა, რატომ გახდა საჭირო ახალი პრიორიტეტები. მოკლედ განათლების თემას გავაგრძელებთ. გარდა ამისა, კიდევ ერთი სიუჟეტი გვაქვს ჩვენი კოლეგის მიერ მომზადებული. გუშინ თბილისში გაიხსნა ბავშვთა პირველი ჰოსპისი და თეატოფურიეს მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოვისმენთ ამ თემაზე.
ასევე მოვისმენთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ტრადიციულად ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები გვთავაზობენ ყოველდღიურად. შესაბამისად მოვისმენთ ამ ამბებსაც. ქალთა მიმართ ძალადობა და მისი გამომწვევი მიზეზები კახეთში. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი რეგიონში ნათია ფიცხელაური მიზეზთა შორის ადრეულ და იძულებით ქორწინებას სოციალურ გარემოს და სამართალდამცველების არასათანადო რეაგირებას ასახელებს. ძალადობის კონკრეტულ მაგალითებზე საუბრობენ დაზარალებული ქალებიც და გიორგი ალადაშვილი შემოიყვანს მათ ხმას, ასე ვთქვათ, ჩვენს ეთერში.
ასევე გვაქვს მასალა სამეგრელოდან. ქალაქ ზუგდიდის 2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები იმის გამო შევიდა, რომ გასულ წელს ვერ მოხდა თანხის გახარჯვა. ცენტრალურიდან მორჩენილი თანხა 286500 ლარი, ადგილობრივიდან აუთვისებელი კი 67800 ლარს შეადგენს. სწორედ ამ საკითხზე იმშელეს საკრებულოს ხდომაზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თიაშონია მოყვება უფრო რცლად.
ასევე მიმდინარე წლიდან ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში სამსახურის გარეშე შესაძლოა 50-მდე ადამიანი დარჩეს. მერიაში რეორგანიზაცია უკვე დაიწყო. ქალაქის დაქვემდებარებაში მყოფ აიპ დაწესებულებათა ნაწილს 2017 წლის ბიუჯეტი შეუმცირდა, ზოგან კი რეორგანიზაცია თანამშრომელთა შემცირების ხარჯზე მოხდა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი უფრო ცალად მოგვიყვება ამის შესახებ.
ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბრო. ჩვენ ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკას, აი დაახლოებით ესეთია განრიგი და დღეს გვაქვს ყოველკვირეული რუბრიკა
ამერიკა ვეტერინარი, რომლის ფარგლებშიც მოვისმენთ ფრიად საინტერესო ამბებს, არა ვეტერინარისგან, არამედ გველების შესახებ,
ზოოპარკის თანამშრომელისგან, რომელიც გვეტყვის ამჯერად ამ კვირაში იქნება კუს შესახებ, თუ როგორ უნდა მოუაროთ მას და რა
საჭიროა.
გველის ახლობელია და რეპტილია ისიც, აქედან გამომდინარე ხშირად იყვანენ ხოლმე კუს პატარა ბავშვები და ზოგადად ოჯახში ხშირად მოყავთ. შესაბამისად დღეს გვეტყვის ზოოპარკის თანამშრომელი, თუ რა არის საჭირო იმისთვის, რა უნდა მოამზადოთ, რომ კუს მოვიყვანოთ სახლში.
აი ესეთია განრიგი, რომელსაც მივყვებით 10 საათამდე თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გადაცემა 2 საათიანია, მაგრამ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს. ახლა კი დღეისათვის პირველი სიუჟეტიც შეგვიძლია მოვისმინოთ. ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა სახელდება ერთ-ერთ მთავარ მიზნად საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის ესპანეთის სამეფოში ვიზიტისა. პრემიერის პირველი სამუშაო ვიზიტის გრაფიკი გადატვირთულია შეხვედრებით ესპანეთის მეფესთან, ესპანეთის სამეფოს მთავრობის პრეზიდენტსა თუ გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანთან. გეგმა მოიცავს ასევე მონაწილეობის მიღებას ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაში და საქართველოს საგამოფენო სივრცის დათვალიერებას. რა არის საქართველოს სავიზიტო ბარათი და რა შედეგებს ელოდება ტურიზმის განვითარების კუთხით ქვეყანა, რომელიც 2016 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით რეკორდულ მიღწევაზე ლაპარაკობს, მას გავიგებთ სიუჟეტიდან.
ფიქრობ, ძალიან საინტერესო და ნაყოფიერი ვიზიტი იქნება, რომლის ფარგლებშიც მოხდება საქართველოს პრეზენტაცია, მათ შორის ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაზე. განაცხადა 17 იანვარს საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან მეელთმა ესპანეთის სამეფოში ზურაბ პოლოლიკაშვილმა. მადრიდში დაგეგმილ აქტივობებს სამომავლო დიდი იმედით უყურებს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძეც და საკითხს უკვე მიღწეულის ჭრილში განიხილავს.
2016 წელიწადი რეკორდული იყო საქართველოში უცხოური ტურისტების თვალსაზრისით და ამ წარმატებაში დიდი როლი ითამაშა იმ საერთაშორისო აქტივობებმა, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა ყველა დონეზე აწარმოებდა.
შარშან დამყარებული რეკორდი, რომელსაც გიორგი ჩოგოვაძე ლაპარაკობს, კონკრეტულ მაჩვენებლებში შემდეგნაირად გამოიყურება. საერთაშორისო მოგზაურთა რაოდენობა 7.6% გაიზარდა და 6 მილიონს გადააჭარბა, მათ შორის თითქმის 900,000 გაიზარდა უშუალოდ ტურისტების, ანუ იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებმაც საქართველოში 24 საათი და მეტი დაყვეს. მასშტაბური საერთაშორისო ღონისძიებები რეალურად სასარგებლო რომ არის ტურიზმის განვითარებისთვის, ამაში ეჭვი არ ეპარება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის დირექტორს ვახტანგ ჭარაიას. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ის სწორედ ასეთ მასშტაბურ ღონისძიებებად ასახელებს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ მოწყობილ გამოფენებსა და ფორუმებს. ექსპერტი თვლის, რომ საქართველომ ადეკვატურად უნდა გამოიყენოს შანსი, რომელსაც მას აძლევს მონაწილეობა ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაში.
რახან ესპანეთში ტარდება ყველაზე მეტად ესპანურ კომპანიებს აქვს ხო იქ დასწრების შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ეს უფრო მეტ შანსს გვაძლევს, რომ ესპანეთიდან უფრო მეტი ტურისტი მოვიზიდოთ, თუმცა ისევე როგორც საქართველოდან არის იქ ჩასული წარმომადგენლობა, ასევე იქნება უამრავი სხვადასხვა ათეულობით ქვეყნის წარმომადგენლობა, რომელიც აგრეთვე დაამყარებენ გარკვეულ კონტაქტებს და შეთანხმებიან სამომავლო ურთიერთობებზე. შესაბამისად, ესპანეთი ერთ-ერთი იქნება იმ ქვეყანათა შორის, რომელთანაც შესაძლებელი ასეთ ღონისძიებებზე ურთიერთობის დამყარება.
პრემიერ-მინისტრის შეხვედრების განდიგში ადგილობრივი ხელისუფლების უმაღლესი პირების გარდა ხვდებით გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ტალეპ რიფაის, რომლის ორგანიზაციის უშუალო აქტიურობითა და ხელშეწყობითაც საქართველომ გასული წლის სექტემბერში ღვინის ტურიზმის პირველ საერთაშორისო კონფერენციას უმასპინძლა. ღონისძიებაში მონაწილეობდა 42 ქვეყნის 250 დელეგატი და 150-ზე მეტი ორგანიზაცია. ითქვა, რომ საქართველოს როგორც ღვინის უძველეს სამშობლოს ღვინის ტურიზმის განვითარებისთვის უდიდესი პოტენციალი გააჩნია. კონფერენციის მონაწილეების წინაშე გამოსვლისას ტალეპ რიფაიმ საქართველოს სტუმართმოყვარეობა შეუქო.
We are in the most beautiful country in the world.
ჩვენ ვიმყოფებით სოფლიოს ყველაზე ლამაზ ქვეყანაში და მე ზუსტად იმას უგულისხმობ, რასაც ვამბობ. საქართველო ძალიან ლამაზია, არა მხოლოდ თავისი მთებით, თავისი მშვენიერი მემკვიდრეობით და ღვინის 8000 წლიანი ისტორიით. საქართველოში ლამაზი ხალხია. თქვენ აქ შეხვდებით ყველაზე თბილ, ცოცხალ ხალხს, ვისაც კი ოდესმე შეხვედრი ხართ თქვენს ცხოვრებაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ტურიზმის განვითარების გზაზე საქართველოში ექსპერტები არაერთ გამოწვევას ხედავენ, რაც მაგალითად არაადეკვატურ ინფრასტრუქტურას, არასათანადო სერვისებსა და ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების ნაკლებობას გულისხმობს, მაგრამ როგორც მაგალითად ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი ეუბნება რადიო თავისუფლებას, ტურისტებს საქართველოსკენ ხშირ შემთხვევაში სწორედ სტუმართმოყვარეობა და თბილი დახვედრა იზიდავთ და ეს სავიზიტო ბარათი ადეკვატურად უნდა იყოს გამოყენებული.
ტურისტი რო ჩამოდის რაღაცა საოჯახო სასტუმროში ან ესეთ ადგილას, ყოველთვის ჩუქრიან მას პირდები რაღაცებს ღვინოს ან რაღაცაზე პატიჟებენ და ასე შემდეგ. და როდესაც ვთქვათ ჩამოდიხარ ევროპიდან, სადაც ესეთი მიდგომა წარმოუდგენელია, ანუ მათთვის ძალიან თბილი გარემოა ეს და ანუ უკვეთ და შესაბამისად სურვილი უშდებათ რომ უკან დაბრუნდნენ ხოლმე. მე ბევრს შეყვედრივ ვარ მეგობარი მყავს ევროპელი და ძალიან უყვარს საქართველოს ზუსტად ამის გამო, რომ ზოგჯერ რაღაც რესტორანში შევსვლად და უბრალოდ იმისთვის უჩიქნიათ რაღაცა ჩუქრები, რომ უცხოელი მიყვანი.
მართალია, ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2016 წელს შენარჩუნებული იყო პოზიტიური ტენდენცია ევროკავშირის ქვეყნებიდან ჩამოსული ტურისტების რიცხვის ზრდის კუთხით, მაგრამ ექსპერტები უფრო მეტის საჭიროებას ხედავენ. როგორც მაგალითად ვახტანგ ჭარაია აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, საჭიროა ევროპელი ტურისტების რიცხვის ზრდა, რადგანაც ისინი მაღალბიუჯეტიან ტურისტებად ითვლებიან და საშუალოდ უფრო მეტ ფულს ხარჯავენ მასპინძელ ქვეყნებში.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება _ge გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი 8:15 წუთია თბილისის დროით და შეგვიძლია გავიკოთ მოსალოდნელი ამინდის პროგნოზი, ანუ კი ბურდულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია.
ბათუმსა და სოხუმში დღეს 14 გრადუსი იქნება, ასევე მზიანი ამინდი და 14 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში. ოზურგეთსა და ზუგდიდში 15 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში უნალექოდ ჩაივლის დღე და 16 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში კი 8 გრადუს ვარაუდობენ. უნალექო ამინდი და 9 გრადუსი იქნება გორში. მეტეო გოვიჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში 7 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში ასევე 7 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი.
არტარეა ჩარტე პირველი არქიკულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარეა.
მყურადღებობას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი გარდატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
ბავშვთა ჰოსპისის აშენების იდეა.
8:18 წუთია თბილისის დროით, კონსპენტ რადიო თავისუფლებას და ახლა ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ მუსიკას.
Cause the names of rules in which we're living in today.
საათი და 22 წუთია თბილისის დროით კოსმეთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4 თავისუფლების დილა გრძელდება. გადაცემას აგრძელებს ჩვენი კოლეგის თეატრ ფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტით საქართველოსში მუშაობა დაიწყო ბავშვთა პირველმა ჰოსპისმა 17 იანვარს გაიხსნა ჰოსპისი ციცი და თელეპის ქვეყანა. ბავშვზე პალიატიური ზრუნვა უკურნებელი და ქრონიკული დაავადებების მქონე ბავშვების მოვლა პატრონობას გულისხმობს. ხურება უფასო იქნება. ჰოსპისი შეიქმნა ღია საზოგადოება საქართველოს თავსდობით ამ ორგანიზაციისა და სხვა დონორების დაფინანსებით.
ბავშვთა ჰოსპისის აშენების იდეა 2013 წელს ჩატარებული კვლევის შემდეგ გაჩნდა. კვლევა დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა ფოთღია საზოგადოება საქართველოს მხარდაჭერით ჩაატარეს. კვლევა მაჩვენა, რომ საქართველოში პალიატიური მზრუნველობა ყოველწლიურად 8 ზემეთ ბავშვს საჭიროება. პალიატიური მზრუნველობა მოიცავს როგორც დაავადებით გამოწვეული ტანჯვის შემსუბუქებას, ასევე ბავშვისა და ოჯახისათვის ფსიქოლოგიური და სულიერი მხარდაჭერის გაწევას. პალიატიური მზრუნველობის საჭიროება განსაკუთრებულ შემთხვევებში დგება, მაგალითად კიბოს ბოლო სტადია, დიაბეტი, სხვადასხვა ნევროლოგიური დაავადებები და ასე შემდეგ. ბავშვთა ჰოსპისის შინზრუნვის სამსახურის კოორდინატორი თამარ კუჟინაძე ამბობს, რომ გარდა სამედიცინო მომსახურებისა ბავშვებისთვის სხვა ღონისძიებებიც იმართება.
ბავშვთა სხვანაირად შეუძლებელია უბრალოდ. ბავშვთა მე ხარ ჩვენ თვითონ ხდები ლაღი, იმიტომ რომ თვითონაც ლაღია, რათა რომ ძიმე შენი ჰქონდეს. მე რა გამიგონა ტიპულად მე ნეკლებად როგორც ბავშვი ისე მშობელს, იმიტომ რომ მოვლა და თუმცა ესეთ ბავშვებს დაგხსენ მოვლა საკმაოდ ძიმე რუტინა. და სჭირდება დახმარება როგორც ბავშვებს, ისე მშობლებს და ოჯახის წევრებს. თავისთავად ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ მეტნაკლებად გარდა ამიტომ სამედიცინო მოვლა პალიატიურ პედიატრიულ შემოვლობაში მესამე ხარისხოვანია. ძირითადად უფრო ეს პირველი არის ფსიქოლოგიური, სოციალური და სულიერი დახმარება.
მისივე თქმით, მშობლებს განსაკუთრებით უჭირთ პირველი შოკის გადატანა, როდესაც ისინი ბავშვის დიაგნოსტიკებენ. ამ დროს მათ სჭირდებათ დიდხანს საუბარი, ახსნა და მოსმენა, რაც თამარ კვიჟინაძის თქმით ქართულ მედიცინაში საკმაოდ დიდი პრობლემაა. ბავშვთა ჰოსპისში იქნება 24 საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისა და მათი მშობლებისათვის. ასევე აქ იქნება დღის ცენტრი. ასევე ჰოსპისის ბაზაზე იმუშავებს შინზრუნვის სამსახური, რაც ბინაზე მომსახურებას გულისხმობს. ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობა 2015 წლის ოქტომბერში ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ინიციატივით, სამედიცინო კორპორაცია აევექსის პირველი ფინანსური შენატანი და საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის დახმარებით დაიწყო. თუმცა დროთა განმავლობაში ჰოსპის ასობით დონორი გამოუჩნდა. ღია საზოგადოება საქართველოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ანიტო კლეკიშვილი ამბობს.
ჰოსპისი სამომავლოდ, რა თქმა უნდა, საუკეთესო შემთხვევაში სახელმწიფო პროგრამით უნდიყოს გათვალისწინებული ჰოსპისის დაფინანსება, მაგრამ 2017 წელს ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო აიღებს საკუთარ თავზე ამ შენახვის ხარჯებს და მომსახურების ხარჯებს. მომსახურება იქნება უფასო. ის, რომ ჰოსპისი ძირითადად შემოწირულობებით აშენდა და შენობა დღეს უკვე დგას, არ ნიშნავს, რომ თანხების მოძიების პროცესი დასრულდა. ახლა უკვე დონორების და შემომწირველების დახმარება ჰოსპის ახლაც და მუდმივად მომავალში ყოველთვის ჩადაჭირდება.
მისივე თქმით, მიუხედავად დონორებისა, სახელმწიფო მაინც უნდა შეიტანოს თავისი წვლილი ჰოსპისის ფუნქციონირებაში.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის თეა თოფურიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge გახო ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ახლა კი შეგვიძლია რეგიონის ამბებიც დავიწყოთ.
და პირველი სიუჟეტი იქნება კახეთიდან. ქალთა მიმართ ძალადობა და მისი გამოწვევი მიზეზები კახეთში. სახალხო დამცველის წარმომადგენელი რეგიონში ნათია ფისხელაური მიზეზთა შორის ადრეულ და იძულებით ქორწინებას, სოციალურ გარემოს და სამართალდამცავების არასათანადო რეაგირებას ასახელებს. ძალადობის კონკრეტულ მაგალითებზე საუბრობენ დაზარალებული ქალებიც. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
ქალზე ძალადობის ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა კახეთში 2016 წლის მიწურულს ლაგოდეხში დაფიქსირდა. ერთ-ერთ სოფელში ცოლზე განხორციელებული ფიზიკური ძალადობის ბრალდებით მამაკაცი დააკავეს. ქალზე ძალადობის გამოვლინების კუთხით რეგიონში ჭარბობს ოჯახური ძალადობა. ქალების ნაწილი კონფიდენციალურობის დაცვით ღიად საუბრობს შემთხვევებზე.
მომკიდა ესე ტანსაცმელზე ხელი, ხო, შემომეხა ეს, რაც მეცვაზე, აი ესე გამაგდო საშინელი სიტყვებით გაეთრიე ჩემი სახელანო და ბავშვს ვერ წაიყვანო. რო ვცდილობდი, რომ შემოსულიყავი უკან, ხო, და ვებრძოდი, ხელი მომყვა ჭიშკარში, ანუ კერძო სახლი იყო. რო დაინახა, რომ ხელი მაქვს მოყოლილი, უარესად აწვებოდა, რომ რა ვიცი, ალბათ უნდა რომ მომტყდომოდა ეს თითები შიგ თუ რა იყო. მთელი სამეზობლო გამოფენილი იყო გარეთ, მიყურებდა ამ მდგომარეობაში და არავის არაფერი არ მოქმედებია, რომ აი მომეხმარო მაინც.
ალმატურები და იმით ამცემდა, ხან აგური ჩამატყა, ერთხელ დიდი პივის ჭიქა ჩამატყა თავში, ნეკრი გამიტეხა, თავი გამიტეხა, ეს ჩანებია მოვარდნი. აი თითქმის ყოველ წელს ვიკეთებდი ოპერაციებს, რასაც ვქნა.
გამამძიებელი გეუბნება, რომ შვიდობიან ღამეს გისურვებ, იქნება დღეს მაინც არ მოგივარდეს ეს პიროვნება. ჩვენ ქონია ისეთი შემთხვევა, ნახევრად ყელგამოჭრელი გოგო მოგვიყვანიაო და მეორე დღესო ხელ ჩაკიდებული გასულანო შემაკავებლის შემდეგო.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თელავის ოფისის ხელმძღვანელის მარეხ მგალობლიშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალადობის მსხვერპლი ქალების მიმართვიანობა გაზრდილია, ხშირად მსგავსი ტიპის საქმეზე გამოტანილი განაჩენი დანაშაულის სიმძიმის არაადეკვატურიც არის.
მინდა გითხრათ, თუ ჩვენ ორგანიზაციაშიც იმატა ქალთა მომართვიანობამ ოჯახში ჩადენილ დანაშაულებს იმატა, გვაქვს რამოდენიმე სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც ქალთა მიმართ განხორციელებულ ძალადობის შემთხვევას ეხება. საკმაოდ ძიმე დანაშაულის შემთხვევა იყო, თუმცა სასამართლოებმა ჩათვალეს, რომ მსხვერპლის მიმართ ჩადენილ დანაშაული არ იყო იმდენად ძიმე, თუმცა პარლამენტში უკვე რამოდენიმეჯერ არ იქნა გასული ეს აღნიშნული კანონპროექტი, რომელიც ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებს ხდის დასჯადი.
კახეთში სახალხო დამცველის წარმომადგენლის ნათია ფიცხელაურის თქმით, ხშირ შემთხვევაში ქალთა მიმართ ძალადობის ფაქტების სტიმულირებას სამართალდამცველების მხრიდან დანაშაულის მიმართ გულგრილობა იწვევს.
მთავარ პრობლემად გამოვყოფდი ქალთა მრცალდობის კუთხით რამდენიმეს. ეს არის ადრეული და იძულებითი ქორწინება, სამხედრო-დამცავი ორგანოების არასათანადო რეაგირება უკვე არსებულ ძალადობის ფაქტებზე, რაც შემდეგ იწვევს ქალების, ასე ვთქვათ, ნდობა აღარ აქვს სამხედრო-დამცავი ორგანოების მიმართ და მათი სტერეოტიპული დამოკიდებულება არის ასეთი, რომ საკუთარი პრობლემა არის მხოლოდ მათი და საზოგადოება ამაში არ უნდა ჩაერიოს.
მიუხედავად იმისა, რომ მესამე სექტორი, მთავრობა და საზოგადოებაც აქტიურად საუბრობენ ქალთა უფლებებზე და ძალადობაზე, წლიდან წლამდე ასეთი შემთხვევების რაოდენობა რეგიონში მაინც მატულობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეს იყო, როგორც მოისმინეთ, გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და ჩვენს ეთერში ახლა 8:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პოლიტიკურ ნაწილს გაასაჯაროებს. ის რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის პარტიების მხარდაჭერას და საპარლამენტო არჩევნებისა და ახალი პარლამენტის მუშაობის შეფასებას. სხვა დეტალები წინასწარ არ კონკრეტდება. დღეს გახდება ცნობილი, რატომ მისცეს ხმა მომრჩევლებმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას. NDI ორი დღის წინ კვლევის პირველი ნაწილი გამოაქვეყნა, რომელიც ეროვნულ საკითხებსა და საგარეო პოლიტიკას ეთმობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ესპანეთის მეფეს ფილიპე VI-ს შეხვდა საუბარი ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენაში, შეხო, რომელიც მადრიდში დღეს იხსნება. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით ყურადღება დაეთმო ტურიზმის ინდუსტრიას, როგორც უმნიშვნელოვანეს სოციალურ-ეკონომიკურ სექტორს. საქართველოს პრემიერმა შეხვედრისას საქართველოს მზარდ ტურისტულ პოტენციალზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ 2016 წელს ქვეყანას 6,400,000 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, ხოლო ტურიზმისგან მიღებულმა შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სამანტა პაუერი რუსეთსა დანაშაულებს აგრესიულ და დესტაბილიზაციის გამომწვევ ქმედებებში, რომლებიც მისი აზრით საფრთხეს უქმნის მსოფლიო წესრიგს. პაუერმა ეს შეფასება გამოთქვა 17 იანვარს ვაშინგტონში დაფუძნებულ კვლევით ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში, სადაც გამოვიდა კაიროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის რანგში თავისი ბოლო მოხსენებით.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლო ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
როასათი და 32 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილაში შემოგვიერთდა ჩვენი სპორტის მიმომხილველი ოთო მაღლაკელიძე. დღეს გაგვაცნობს ბუნებრივია სპორტის სიახლეებს. დილამშვიდობის ოთო, რა ამბებია სპორტში?
დილამშვიდობი საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების ყოფილი მთავარი მწვრთნელი პიტერ ზაიზენბახერი ძებნილად გამოცხადდა ოლიმპიური თამაშების ორგზის ჩემპიონს, ორ არასრულწლოვან გოგონასთან სექსუალური ხასიათის დანაშაულში ედება ბრალი. ამ საქმესთან დაკავშირებით ვენის პროკურატურამ 3-წლიანი გამოძიების შემდეგ ზაიზენბახერს ბრალი ჯერ კიდევ შარშან ოქტომბერში წაუყენა. 90-იანი წლების ბოლოს და 2000-იანი წლების დასაწყისში პიტერ ზაიზენბახერი ვენის ერთ-ერთ სპორტულ კლუბში მუშაობდა და ასტარი ინფორმაციით დანაშაულიც იმ პერიოდში ჩაიდინა საქმე ერთ-ერთი სავარაუდო მსხვერპლის ჩვენების საფუძველზე აღიძრა 56 წლის სპეციალისტი ვენის სასამართლოში ერთი თვის წინ უნდა გამოცხადებულიყო მაგრამ ასე არ მოიქცა და მას შემდეგ მისი ადგილსამყოფელის შესახებ არავინ არაფერი იცის უცხოეთის გამოცემები სხვადასხვა ვერსიაზე მსჯელობენ ერთ-ერთი ვერსიის თანახმად არსებობს ეჭვი რომ ზაიზენბახერმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა ასევე დაიწერა რომ შესაძლოა ის თავს ერთ-ერთ არაბულ სახელმწიფოს აფარებდეს ზაიზენბახერი ბოლო წლებში აზერბაიჯანის ძიუდოისტთა ნაკრებს ედგა სათავეში მაგრამ 2016 წლის დეკემბრის შემდეგ არც იქ ჩასულა პიტერ ზაიზენბახერი ოლიმპიური ჩემპიონი 1984 და 1988 წლებში გახდა საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს კი ის სათავეში 2010-2012 წლებში ედგა. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრებმა მინსკში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე მეორე მატჩი ჩაატარა და ამჯერადაც დამარცხდა თან ისევ დიდი ანგარიშით. შეგახსენებთ, ქართულმა ჭაბუკებმა შეჯიბრება გუშინ წინ ისრაელთან 0-4 წაგებით გახსნეს. გუშინკი ლიტვასთან დამარცხდნენ 1-4. პირველი ტაიმის შემდეგ ანგარიში 1-1 იყო, მაგრამ მეორე ნახევარში გიორგი ნემსაძის გაწვრთნილმა გუნდმა ქულა ვერ შეინარჩუნა. ჯგუფური ეტაპის მომდევნო შეხვედრას საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები ხვალგამართავს უკრაინასთან. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები კი ევროპის 2018 წლის ჩემპიონატის პირველი საკვალიფიკაციო ეტაპისთვის ემზადება. თამაშებს 24-27 იანვარს თბილისში უმასპინძლებს უნივერსიტეტის ქუჩაზე მდებარე ოლიმპიურ სასახლეში. საქართველოს ნაკრების მეტოქეები იქნებიან შვეიცარია, ისრაელი და შოტლანდია.
მადლობა ოთო, ოთო მაღლაკელიძე, მოკლედ კარგი ამბებით მოგვიყვა. ახლა კი რეგიონის ამბები მოვისმინოთ. მიმდინარე წლიდან ქუთაისის ადგილობრივ თვითმართველობაში სამსახურის გარეშე შესაძლოა 50-მდე ადამიანი დარჩეს. მერიაში რეორგანიზაცია უკვე დაიწყო. ქალაქის დაქვემდებარებაში მყოფ აიპ დაწესებულებათა ნაწილს 2017 წლის ბიუჯეტი შეუმცირდა. ზოგან კი რეორგანიზაცია თანამდებობათა შემცირების ხარჯზე მოხდა. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცვლად მოგუყვება ქუთაისის მერიის დაქვემდებარებულ სამსახურში მიმდინარე ოპტიმიზაცია რეორგანიზაციის პროცესების შესახებ.
ქუთაისის მერის შოთა მურღულიას ინფორმაციით მერიაში შესაძლოა რამდენიმე შტატი გაოქმდეს. მთლიანად თვითმართველობაში კი აიპ დაწესებულებების ჩათვლით რეორგანიზაცია 40-50 ადამიანს შეეხება. ქუთაისის მერის აიპ ბოტანიკურ ბაღში რეორგანიზაციის შედეგად 4 შტატი გაოქმდა, ხოლო სამსახური 10 თანამშრომელმა დატოვა. გათავისუფლებულთა შორისაა დირექტორის მოადგილე დავით ალკალიანი. სამსახურის გარეშე ასევე 2 მოლარე, არქიტექტურისა და სამეცნიერო მიმართულების სპეციალისტები და 1 მებაღე ალბატონი დარჩა. სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ წერილობით აცნობეს ბოტანიკური ბაღის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ეკა ბაგურაძესაც.
ნამდვილად განთავისუფლებული ვარ, მიხრეს რომ ესე იგი ბოტანიკური ბაღს არ ესაჭიროება პრესასახურის ხელმძღვანელი.
ბოტანიკური ბაღის დირექტორი თემურ ჩეჩალაშვილი რადიო ძველ ქალაქთან საუბარში ამბობს, რომ ადმინისტრაციამ გადაწყვეტილება თანამშრომლების გათავისუფლების შესახებ ქალაქის მერიასთან შეთანხმებით მიიღო.
დირექტორის მოადგილე ხდეს, ორივე არ მენეჯერი ხდეს, მაგრამ ჩემთან ისოს დამნაგებელი არ ხდეს. ახლა ეს არ მიმაჩნია სწორად ნამდვილად. და აქედან გამომდინარე მოხდა ეს ფილოსოფიის პრობლემა, თქვა და ისეც რომ ეს იყო აი ქვეყანაში შეფერილი მდგომარეობა ეკონომიკური და ჩვენ ახლა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა მივხვდეთ იმას, რომ არ შეიძლება მხოლოდ დასახლების ადგილი იყოს სარეგისტრო ორგანიზაცია, რომ უნდა შეიქმნას სამშობლო ადგილები, ამაზე უკვე ჩვენი ნომერი არ არის, დავრობა უნდა იმუშაოს.
ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღში რეორგანიზაცია მიმდინარე წლიდან დაიწყო. თემურ ჩეჩელაშვილის თქმით, ბაღის 53-ვე თანამშრომელს ხელშეკრულების ვადა უკვე ამოეწურა, ხოლო ვისთან გაფორმდება ახალი ხელშეკრულებები, ეს უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ქუთაისის ბოტანიკურ ბაღს მიმდინარე წელს ბიუჯეტით შეუმცირდა. 2016 წელთან შედარებით აიპს 53000 ლარით ნაკლები დაერიცხა, რაც 172000 ლარს შეადგენს. ბოტანიკური ბაღის გარდა საშტატო და საბიუჯეტო ცვლილებები მერიის სხვა აიპ დაწესებულებებსაც შეეხო. საშტატო ნუსხა ჯერჯერობით არ გადაიხედება აიპ სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანებაში, თუმცა როგორც ხელმძღვანელი ნინო უჩაძე აცხადებს, მათ სპორტსმენთა სამივლინებო ანაზღაურებაზე მოუწიათ უარის თქმა.
გრძელება საზღვარგარეთ მივლინებები და კომერციულ ტურნირებში დაფინანსება. თითქმის 150000 ლარს აღწევდა აი ესეთი მივლინებების დაფინანსება.
შტატების შემცირების შესახებ ჯერჯერობით არ მიუღიათ დავალება აიპ ბაგაბაღების გაერთიანებაში, ამბობს გაერთიანების ადმინისტრაციის უფროსი თამთა ფოფხაძე.
ჩვენთან ჯერჯერობით არანაირი დირექტივა ამასთან დაკავშირებით არ მოსულა. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენმა აიპმა ორი რეორგანიზაცია გაიარა, შესაძლოა ეს დირექტივა ჩვენთან არც მოვიდეს.
მხოლოდ საჭირო აუცილებლობებზე გათვალეს 35,000 ლარი შემცირებული ბიუჯეტი ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის საჯარო ბიბლიოთეკაში. ბიბლიოთეკის დირექტორის ნარგის ჩოგოვაძის თქმით, მათ მოახერხეს თანხების ისე გადანაწილება, რომ არ მომხდარიყო თანამშრომელთა და ხელფასების შემცირება.
გადავანაწილეთ ისე ეს თანხა, რომ ხელფასიც უცვლელი დარჩენილიყო, თანამშრომლების რაოდენობაც არ შეგვემცირებია და ცოტა მოგვეკლო იმ პოზიციებისათვის, რასაც რამდენადმე გაუძლებს ბიბლიოთეკა.
ქუთაისის მერის დაქვემდებარებაში სულ 20 აიპ ორგანიზაციაა. როგორც ქალაქის მერი აცხადებს, ოპტიმიზაცია რეორგანიზაციის პროცესი კიდევ რამდენიმე დაწესებულებას შეეხება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
Sylvia's mother says Sylvia's busy, too busy to come to the phone. Sylvia's mother says Sylvia's trying to start a new life of her own. Sylvia's mother says Sylvia's happy, so why don't you leave her alone? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes, please. Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's packing, she's gone, be leaving today. Sylvia's mother says Sylvia's marrying a fella down Galveston way. Sylvia's mother says please don't say nothing to make us start crying and stay. And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Says Sylvia's hurrying, she's catching the 9 o'clock train. Sylvia's mother says take your umbrella, 'cause Sylvia, it's starting to rain. And Sylvia's mother says thank you for calling, and sir, won't you call back again? And the operator says 40 cents more for the next 3 minutes. Please, Mrs. Avery, I just gotta talk to her. I'll only keep her a while. Goodbye.
8:43 თბილისის დროით, სილვიას დედის შემდეგ, რომელსაც ახლა ვუსმენთ, შეგვიძლია გავიგოთ ამ დღევანდელი თბილისში დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია. აფიშა, ეგრეთ წოდებული აფიშა კულტურული ღონისძიებების შესახებ, ანრი ბორდულმა მოგვიმზადა და მოუსმინოთ მას.
საქართველოს მწერალთა სახლში 18:30-ზე გაგან ახუცრიშვილის ახალი წიგნის ბარნოვის 122-ის პრეზენტაცია გაიმართება და მასზე დასწრება თავისუფალია. კრებული 30-მდე ნოველას აერთიანებს. ტანგოს მოყვარულებისთვის მოძრაობის თეატრში სოციალური ტანგო საღამო მილონგა 20:30-ზე დაიწყება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოსოფიაზე ისაუბრებენ, რადგან 19:00-ზე ლევან გიგინეიშვილის საჯარო ლექცია გაიმართება თემაზე ფილოსოფია როგორც ვნება. კაფე თეატრში 20:30-ზე თითების თეატრის წარმოდგენა გაიმართება. თუმანიშვილის თეატრში კი 20:00-ზე შექსპირის ტრაგედია მეფე ლირი გათამაშდება. ზურა გეწაძის დადგმულ ამ სპექტაკლში მთავარ როლს ზურა ყიფშიძე ასრულებს. ასევე 20:00-ზე დაიწყება სპექტაკლი უსახელო ვარსკვლავი, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე პატარა პროვინციული ქალაქის ამბავს მოყვება. აკადემიანები ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ თუ რას ფიქრობენ მასზე გარშემომყოფები. აქ მორალურ, სოციალურ ზნეობრივი წესები თავად დაადგინეს და თვითონვე ემონებიან მას.
ყურადღებას განუცდი. ისეთი განცდა მოგს, რომ არავის ვაინტერესე. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე ვჭირთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგატყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
როესათი და 8:05 თბილისის დროით და ჩვენ ვაგრძელებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. ზუგდიდიდან გვაქვს მორიგი მასალა. ქალაქ ზუგდიდის 2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები იმის გამო შევიდა, რომ გასულ წელს ვერ მოხდა თანხის გახარჯვა. ცენტრალურიდან მორჩენილი თანხა 285,500 ლარს შეადგენდა, ადგილობრივიდან აუთვისებელი კი 67,800 ლარს. სწორედ ამ საკითხზე იმსჯელეს საკრებულოს ხდომაზე, თეშონი ესწრებოდა ამ ხდომას და ის მოგუყვება ახლა ბიუჯეტის ამბებს.
ქალაქ ზუგდიდის 2017 წლის ბიუჯეტში ცვლილებები შევიდა. საქმე ეხება შარშან სახელმწიფო და ადგილობრივი ბიუჯეტით გამოყოფილ და დარჩენილ ფულად ნაშთებს. ჯამში ეს გახლავთ 425,000 ლარი. საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელ გიორგი თოდუას განმარტებით, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი, როცა სხვადასხვა პროგრამიდან მორჩენილი ნაშთის გადმოტანა ხდება მომავალი წლის ბიუჯეტში და ის მიიმართება მიმდინარე პროექტების ფინანსური უზრუნველყოფისთვის. კერძოდ, ქალაქის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში ასახული ცვლილებების მიხედვით თანხების შემდეგნაირად გადანაწილდა: ფეხბურთის სტადიონის მშენებლობა 43,000 ლარი, 15,000 ლარი რეგიონული და მუნიციპალური გაუმჯობესება არაბის ფონდებიდან გასახორცელებელი პროექტები, 17,500 ლარი სამედიცინო დახმარების პროგრამა, 2,000 ლარი სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა. საუბრობს საკრებულოს მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი თოდუა.
2016 წლის გაუხარჯავი ნაშთი, რომელიც გამოყოფილი იყო როგორც ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ასევე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, მიმდინარეობს პროექტები და აღნიშნული თანხა უკვე იქნება გახარჩული ამ პროექტების ფინანსური უზრუნველყოფისათვის. ეს არის ეზოების, მრავალსართულიანი ეზოების კეთილმოწყობა, ასევე საფეხბურთო სტადიონის მშენებლობის დაფინანსება და ხოლო 68,000 ლარი, რომელიც არის ნაშთი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან, ჩვენ გამოვიყენებთ და ეს თანხები გაიხარჯება სპორტული ღონისძიებებისთვის, ახალგაზრდული პროექტებისთვის და ასევე სოციალური პროექტებისთვის.
რაც შეეხება ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დარჩენილ ნაშთს 67800 ლარი, შემდეგ ნაირად გადანაწილდა 24000 ლარი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და ტურიზმის განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა, 5800 ლარი სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდული პროგრამებისთვის, 14500 ლარი სადღესასწაულო დღეების დახმარების პროგრამა, 22800 ლარი ქალაქის საკუთრებაში არსებული აქტივების კეთილმოწყობის ღონისძიებების განხორციელება. საბოლოო ცვლილებების შედეგად, რომელიც საკრებულოს ხდომაზე მიიღეს, 2017 წლის ბიუჯეტის მოცულობა გაიზარდა და განიცადრა 19.431.000 ლარით, ნაცვლად ადრე დამტკიცებული 19.422.000 ლარისა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8:48 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილაში ჩვენ შეგახსენებთ, რომ ყოველკვირეულ რუბრიკაში ვეტერინარი რჩევები ვისმენთ თხოლმე რჩევებს შინაურ ცხოველებთან დაკავშირებით, ვინაიდან დღეს ისეთ რეპტილიაზე ვისაუბრებთ, როგორიც არის კუ. ზოოპარკის თანამშრომელი თეკლა კვაჭაძე მოგვიყვება იმ პირველად საჭიროებებზე, იმისთვის, რომ კუ სახლში მოვიყვანოთ, როგორ უნდა ვკვებოთ ის, საჭიროა თუ არა კუსთვის სამთრის ძილი და კიდევ სხვა სასარგებლო რჩევებს მოვისმენთ.
ყველაზე გავრცელებული რეპტილია ციფრის ფერებში არის სათესკურებებში იყვანენ კუს, იმიტომ რომ თქვიან, რომ არის ძალიან მარტივი მოსავლელი და ბავშვებისთვის არის ერთ-ერთი თავშესაქცევი, იმიტომ რომ აჩვევენ ბუნებასთან ურთიერთობას. მაგრამ რეალურად ბევრს გონია, რომ ძალიან მარტივი მოსავლელია, მაგრამ აქვს თავისი ნიუანსები და ბევრ მას არ იცის. ანუ როცა იყვანენ კუს და გონიათ, რომ კუსში აცხოვრებენ ან რაღაცა პატარა პლასმასის კონტეინერში, კი, ეს ყველაფერი შეიძლება, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს მოწყობილი ეს ყველაფერი. კენჭებიც უნდა ეყაროს და უნდა იყოს აი მიწისებური მასა, ტორფი ქვიან ყვავილებში, რასაც იყენებენ ყვავილებში სასარგავლოდ, ზუსტად მის ტორფი ყველგან შეიძლება პიგო, სადაც ყვავილები იყიდება. ჩაუყრით და ერთი ადგილი რა იყოს დაუშვათ, ტორფიანი ცოტა პატარა კენჭებიანი ადგილი სოთოდეთ, რომ ჭალები მოიქრიგონ იმაზე და აუცილებლად წყალი არის საჭირო, წყალი მოქმედ სულ. ანუ როცა თვითონ უნდათ ჩადიან, უნდათ ბანაობენ, უნდათ სვამენ, ექნა გამდინარე სულ უნდა იყოს წყალი ორგანიზმისთვის საჭიროა.
თეკლა კვაჭაძე კვების რაციონის მრავალფეროვნებაზეც საუბრობს, რადგან სალათის ფოთლებით კუს გამოკვება საკმარისი არ არის.
რეალურად კუებს ჭირდებათ ხაჭოც კალციუმისთვის, ასევე ჭირდებათ სხვადასხვა სეზონური ხილი, იმიტომ რომ აქტიური ნივთიერებით და ასევე ვიტამინების სეზონური ხილისგან ბევრად უფრო მეტი აიფისება და მიიღება. ჭამენ ბალს, მარწყვს, საზამთრო ნესვი, ყველანაირი სეზონური ხილი რაც კი არსებობს. უბრალოდ ზამთრის პირობებში, როცა ჩვენ არ ვაძინებთ კუს, ზამთრის პირობებში გვაქვს ნაკლები არჩევანი ხაჭოები.
ამ რეპტილიებისთვის დამახასიათებელია ზამთრის პერიოდში ხანგძლივი ძილი. რამდენად არის საჭირო სახლის პირობებში კუს დაძინება, ამაზე ნათია კვაჭაძე საუბრობს.
ანუ ზამთრის ციკლთან გავრცელებული კუებისთვის არის აუცილებელი, იმიტომ რომ აქ არის 4 სეზონი და 4 სეზონი უნდა გაიაროს. ეს არ არის ტროპიკული ცხოველი და ჭირდებათ ხოლმე გამოძინება. აი დავუშვათ ფანჯის ძაფაზე ან აივანზე ან სადმე ისეთი ყველაზე ცივი ადგილი რაც გვაქვს სახლში, იქ დავდოთ ეს კონტეინერი ან ტერარიუმი, რაშიც გვყავს ეს კუ. მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ ტემპერატურა დაეცეს, ანუ აცივდეს ამ ადგილას, გაცობასთან ახლოს არ უნდა იყოს, ან კარმის თავზე არ უნდა იყოს, იმისთვის რომ მოხდეს მეტაბოლიზმის შენელება და კუმ გადაწყვიტოს, რომ ზამთარია და მოდი უნდა დავიწყო. დაძინების შემთხვევაში უნდა გავითვალისწინოთ, რა არის მარტივი პროცედურა, ანუ ჭირდება კვირაში ერთხელ, ანუ კვირაში რამოდენიმეჯერ დანამვა ამ სუბსტრატს, რომ სიცივე შენარჩუნებული იქნას. ასევე რამოდენიმე ეტაპია გასავლელი ამ ყველა შემდეგ ზამთრის ძილიდან უნდა გამოვიყვანოთ ეს კუ და ამასაც ცოტა ძალის ხმევა ჭირდება. აქედან გამომდინარე, სასურველია თუ ამ ყველაფერს არ გავაკეთებთ სახლის პირობებში, თუ ეს ერთხო კი არ გავაკეთებთ და უკვე გამოცდილება არ გვაქვს ამ ყველაფერში.
არა, ამ შემთხვევაში ის რაც თქვით, რომ კარმასთან მაგასაც არ დავთოთ, ამ შემთხვევაში პირიქით სასურველია თბილი ტემპერატურა იყოს.
თუ გადავწყვეტთ, რომ არ ვაცინებთ, უნდა იყოს თბილი ტემპერატურა აუცილებლად და სასურველია იყოს 25-26 გრადუსი. არ უნდა დაეცეს ტემპერატურა 25 გრადუს ქვემოთ.
და ამ შემთხვევაში როგორ ხდება ძილიდან გამოყანა?
ზამთრის ძილიდან გამოყანა რთული პროცესი არ არის, ბოლოს დეტალებია ისეთ, რომ ის უნდა გაითვალისწინოს აბსოლუტურად ყველა პატრონმა. პირველ რიგში, როცა უკვე დავწმუნდებით, რომ გამოზაფხულდა და გარემო დათბა, ანკუს აბაზანები მივაღებიან. ანუ ჩვეულებრივ ჯამში გვასხამს თბილ წყალს დაახლოებით 25-26 გრადუსი, უარ უნდა დაიწოს. ჩვენს ისე რომ ანუ თავი არ დაფაროს, ამ წყალმა რომ არ დაიხჩოს და ნელ-ნელა ორგანიზმი თბება და ეს კუ გამოდის ამ ზამთრის წილიდან. პლიუს ამას აქვე ხდება ორგანიზმის გასუფთავება იმ მხრივ, რომ ხდება კუჭნა წყალის გასუფთავება, ან გამოიყოფა ფეკალიები მომენტალურად.
ციკლი ვახსენე, ბუნებრივი ციკლი. ჩვენ როდესაც არ ვაძინებთ, ანუ ეს მისთვის საზიანო
სასურველი არის, თუმცა აუცილებელი არ არის. იმიტომ შეიძლება ჩვენ პირიქით უფრო დაუზიანოთ ამით ჩვენ გამოუცდელობით, უფრო დავაზიანოთ კუ, დავაზიანოთ მისი ჯანმრთელობა, ვიდრე იმით, რომ მთელი წელი იყოს ფიზიკურად, ასე ვთქვათ. ასე ჯობია, რომ ისევ ვამყოფოთ ფიზიკურ მდგომარეობაში სამწის პერიოდში და უბრალოდ ტემპერატურის მხრივ შევუწყოთ ხელი, ვიდრე ვეცადოთ ჩვენით, რომ დავაზიანოთ და მერე ვეცადოთ, რომ გამოვამეტოთ ისევ.
და მზის სხივები რამდენად არის საჭირო კუსთვის?
მზის სხივები აბსოლუტურად ყველა რეპტილიისთვის აუცილებელია, არამხოლოდ კუსთვის. ჩვენ შემიძლია, რომ ზამთრის პირობებში შევქმნათ იმის პირობა, რომ მზის სხივები ნათურით ჩაუნათხოთ, არის სპეციალური ნათურები. თუმცა ეს არის მოკლევადიანი და აუცილებლად გამოზაფხულს უნდა იყოს მზის სხივები.
შეიძლება იყვნენ ხოლმე კუსი, ხდება მოსაზრებები, ასე რეალურად როგორ ხდება?
რეალურად ეს ქეისიდან დგენს. თუ კუს მუცელი აქვს ყელი, თუ ჩაღრმავება არ აქვს, ეს არის დედალი და თუ ჩაღრმავება აქვს, ეს არის მამალი. აი ეს ადრეული ასაკიდანვე ძალიან მარტივ გინდება ყველა კუს ქეს შეიძლება აი ამ ცით გაიყოს. კალციუმი უნდა მეტად აუცილებლად კუს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კუ მოყავს ჩვენთან, ბაქანი აქვს ძალიან დარბილებული, ეს არის კალციუმის ნაკლებობა მხოლოდ. აუცილებლად უნდა იყოს რაციონში ხაჭო, ან თუ ხაჭო არ იქნება და ხაჭოზე უასი ძახის, ჩვეულებრივად აფთიაქებში ეხება კალციუმის ფუნელი და იმ ფუნელს უტირდება საჭმელზე მოუყრიან. კალციუმი არის აუცილებელი.
და დოზირება ამ შემთხვევაში როგორ არის?
პატარა კუზე, აი როგორი ღერთი ციკვი, ეს კალციუმის ფუნელი. რასაც შეჭამს აი ფისება მერე პირის კუზე.
ასე რომ არც ისეთი მარტივია, ერთი შეხედვით როგორც გონიათ ხოლმე მფლობელებს კუს მოვლა, შესაბამისად ვიმედოვნებთ, რომ ეს რჩევები დაგეხმარებათ.
მეგონი ეს რჩევები ადამიანებს დაეხმარებათ და ფიქრდეთ იმაზე, ნამდვილად უნდა თუ არა ვიდმეს ყოლა.
საერთოდ ხო, იმიტომ რომ
ყოველას ხოლმე სპეციფიური მოვლა ჭირდება, დიდი პასუხისმგებლობა ეს ამბავი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ყოველ ჯერზე ამაზე ვფიქრობ ხოლმე, შემიძლია კალცებით მოვაბარაკო კუ.
კი, ზუსტად, მე აივანზე გაყვანა მზის შუქი ბუნებრივი, ის მერე დადინება გაღვიძება, რეალურად ხორთული პროცესია ალბათ. მოკლედ ხო, მე წავდა კუ და დრამატული ისტორია ქონდა ამას, ხო,
სპეციალისტია, ასე რომ მისთვის არ არის რთული ეს ყველაფერი.
ხო, ძალიან ბუნებრივად ზუსტად დავაძინე და გავაღვიძე მეც კუ და არისო ეს ჩემთვის რთული, იმიტომ რომ
კარგი კუ შევ, ხო,
კარგი კუ შევ და კარგი ზმისი იყო. მოკლედ ახლა კუს ამბების შემდეგ მოდით გადავიდეთ ტრადიციულ ვიქტორინაზე, რომელსაც ყოველდღურად ვთამაშობთ ხოლმე. წესები მარტივია, ჩვენ ჩავფიქრებთ კონკრეტულ პიროვნებას და შევცდებით, რომ მიგანიშნოთ, თუ ვინ არის ის, თუ კი თქვენ იქნებით პირველი, ვინც დარეკავს სტუდიის ტელეფონის ნომერზე და გვეტყვით, თუ ვინ არის ეს ადამიანი, ბუნებრივია სწორ პასუხს თუ გვეტყვით. საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები, წინასწარ შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327, რამდენიმე წამში მიგანიშნებთ, თუ ვინ არის ეს ადამიანი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ჩავიფიქრეთ, 1892 წელს დაბადებული იაპონელი მწერალი, რომელიც ახალი იაპონური ლიტერატურის კლასიკოსია. იაპონური კალენდრის მიხედვით მისი დაბადება დაემთხვა დრაკონის თვეს, დრაკონის დღეს, დრაკონის საათს, ამიტომ მას სახელად დაერქვა ის, რაც თქვენ უნდა გამოიცნოთ, რადგან ამ სახელის პირველი იეროგლიფი სწორედ აღნიშნავს დრაკონს, შესაბამისად თუ კი
გვეტყვით მის სახელს, შესაბამისად ეს არის მის პირველი ეროგლიფი. ეს ადამიანი ბიძამ გაზარდა, დედის ძმამ. მიტაისი ტოკიოს პრეფექტურის სამშენებლო განყოფილების უფროსად მუშაობდა და საკმაოდ შეძლებულ ადამიანად ითვლებოდა. ჩვენ ჩაფიქრებულ მწერალს მან არა მარტო საკუთარი გვარი მისცა, არამედ კარგი განათლებაც. ინგლისური ენის და ლიტერატურის შესწავლის მიზნით ამ ადამიანმა ჩააბარა პირველ კოლეჯში ლიტერატურულ განყოფილებაზე. 1913 წელს კოლეჯის დამთავრების შემდეგ ტოკიოს საიმპერატორო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ინგლისური ლიტერატურის განყოფილების სტუდენტი გახდა. სალექციო პროცესმა იმედები გაუცრუა, მან სწავლას თავი დაანება და მისი ძირითადი საქმიანობა გახდა ჟურნალ სინსიტეს, ანუ ახალი დინების გამოცემა. ძალიან დრამატული ცხოვრება ჰქონდა ამ ადამიანს და ბევრი რაღაცის თქმა შეიძლება. იგი ცნობილია თავისი მოთხრობებითა და ნოველებით. იაპონიაში 1925 წელს ამ ადამიანის სახელობის ლიტერატურული პრემიაც დაწესდა. სიკვდილის წინ 1927 წელს მან მოასწრო და დაწერა ცხოვრება იდიოტისა, რომელიც მისი შემოქმედების შეიძლება ითქვას რომ მწვერვალად იქცა. ესეთი იყოს მოდით პირველი მინიშნება და ვიმედოვნებ რომ გამოიცნობთ. შეგახსენებ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988 327, და რა თქმა უნდა გისურვებთ წარმატებას. მოკლედ თუ კი ვერ გამოიცნობთ, შევეცდებით რომ მომდევნო საათშიც მიგანიშნოთ თუ ვინ არის ეს ადამიანი და უფრო გაგიმარტივოთ, ესე იგი მინიშნებებით და მისი ცხოვრების დეტალებით გამოცნობის პროცესი. შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ხვალაც გვითამაშებთ ვიქტორინას, ასე ტრადიციულად გახსენებთ ხოლმე.
ყოველ დღე ვითამაშებთ ვიქტორინას, ყოველ დღე გაქვთ შანსი მოიგოთ თავისუფლების დღიურები და იმ შემთხვევაში თუ რომელიმე კონკრეტულ დღეს ვერ იქეთ და ჯერაც არ მოგიგიათ, ან ვინმე სხვა დაგასწრებთ დარეკვას, შეგვიძლია გირჩიოთ ჩვენს ვებსაიტზე შესვლა და თავისუფლების დღიურებს აქაც შეგიძლიათ გაეცნოთ. 10 წელზე მეტი ეს პროექტი ხორციელდება და საკმაოდ ბევრი დღიურებია დაგროვილი.
თუმცა წიგნ სხვა ხიბლია გამეთანხმები
ალბათ. ასე რომ წარმატებები შესვლელებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილაქცელდება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. მე ნასტასია არაბული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდული უძღვებით დღეს გადაცემას. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გვაცნობს სოფო ვასაძე, ხმის რეჟისორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა მუშაობს. ახლა დილის 9 საათია და გადაცემის მეორე ნაწილსაც დავიწყებთ ახალი ამბებით. სოფო ვასაძე suspect.
ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევის პოლიტიკურ ნაწილს გასაჯაროებს. ის რამდენიმე მიმართულებას მოიცავს, მათ შორის პარტიების მხარდაჭერისა და საპარლამენტო არჩევნებისა და ახალი პარლამენტის მუშაობის შეფასებას. სხვა დეტალები წინასწარ არ კონკრეტდება. დღეს გახდება ცნობილი, რატომ ის თესხმა ამომრჩევლებმა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალას სენდიაი ორი დღის წინ კვლევის პირველი ნაწილი გამოაქვეყნა, რომელიც ეროვნულ საკითხებსა და საგარეო პოლიტიკას ეთმობოდა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მიზნით განცხადებას წარადგენს. ორგანიზაცია გარკვეული ინფორმაციის გაცემას ითხოვს. ეს დოკუმენტებია საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი, რომლის მოქმედების ბადა 2016 წლის 31 დეკემბერს ამოიწურა. 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ ახალი ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით გაზპრომთან წარმოებული მოლაპარაკების ამსახველი ყველა ოფიციალური დოკუმენტის ასლი. 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ გასაფორმებელი ახალი ხელშეკრულების თაობაზე გაზპრომთან მიღწეული შეთანხმების ასლები. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ესპანეთის მეფეს ფილიპე VI-ს შეხვდა საუბარი ტურიზმის საერთაშორისო გამოფენას შეეხო, რომელიც მადრიდში დღეს იხსნება. პრემიერის პრესამსახურის ცნობით ყურადღება დაეთმო ტურიზმის ინდუსტრიას, როგორც უმნიშვნელოვანეს სოციალურ-ეკონომიკურ სექტორს. საქართველოს პრემიერმა შეხვედრისას საქართველოს მზად ზარდ ტურისტულ პოტენციალზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ 2016 წელს ქვეყანას 6,400,000 საერთაშორისო მოგზაური ეწვია, ხოლო ტურიზმის განმისწრებულმა შემოსავალმა 2 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა. შეხვედრას, რომელიც ელ პარტოს სასახლეში გაიმართა, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ტალე ფრიფაი დაესწრო. შეხვედრის შემდეგ სამეფო სასახლეში 2017 წლის მდგრადი ტურიზმის განვითარების საერთაშორისო წლად გამოცხადებასთან დაკავშირებული ღონისძიება გაიმართა, რომელსაც მსოფლიოს პოლიტიკური და ეკონომიკური წრეების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ღონისძიებაზე გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურმა მდივანმა განცხადება გააკეთა, რომელშიც საქართველოს შესახებ კიდევ ერთხელ ისაუბრა. მისი თქმით, საქართველო არის ბრენდი, რომელიც ულამაზესი ქვეყანასა და შესანიშნავ ხალხთან ასოცირდება. სტუმრებს სიტყვით მიმართა ესპანეთის მეფე ფილიპე VI-მ და წარმატებები უსურვა. გაეროში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი სამანდა პაუერი რუსეთსა დანაშაულებს აგრესიულ და დესტაბილიზაციის გამომწვევ ქმედებებში, რომლებიც მისი აზრით საფრთხეს უქმნის მსოფლიო წესრიგს. პაუერმა ეს შეფასება გამოთქვა 17 იანვარს ვაშინგტონში დაფუძნებულ კვლევით ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში, სადაც გამოვიდა გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის რანგში თავისი ბოლო მოხსენებით. მან რუსეთის აგრესიულობის მაგალითებად მოიყვანა ყირიმის ანექსია, ინტერვენცია აღმოსავლეთ უკრაინის კონფლიქტში, სირიის მთავრობის სამხედრო მხარდაჭერა და დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებში არჩევნებზე ჰაკერული თავდასხმებითა და დეზინფორმაციით გავლენის მოხდენის მცდელობა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით, მისი ქვეყანა არ შეცდება ევროკავშირში ნახევრად დარჩენას ბრექსიტზე მოლაპარაკების დროს. ბრექსიტთან დაკავშირებულ პრიორიტეტებზე, რომელთა შორისაც არის ახალი და თანასწორუფლებიანი პარტნიორობა ევროკავშირთანაც, ნაწილობრივ წევრობა, არც ასოცირებული წევრობა და არც სხვა სახით ურთიერთობა, რომელიც ნახევრად ევროკავშირში დატოვებდა ბრიტანეთს, არ იგულისხმება, განაცხადა ტერესა მეიმ. ევროკავშირთან ახალი სტრატეგიული პარტნიორობის მნიშვნელობა ნაწილი იქნება საერთო ბაზარზე შეძლების დაგვარად დიდი ხელმისაწვდომობის მიღწევაზე ზრუნვა, საპასუხო ხელმისაწვდომობის ნაცვლად ყოველმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულების მეშვეობით დარახან აღარ ვიქნებით ერთიან ბაზრის წევრი, არ გვექნება ევროკავშირის ბიუჯეტში უზარმაზარი თანხების შეტანის ვალდებულება, განაცხადა მეიმ. პრემიერ-მინისტრი აპირებს პარლამენტს წარუდგინოს ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ ბრიტანეთისა და ბრიუსელის შეთანხმების საბოლოო ტექსტი. ტერეზა მეის განცხადებით, ის 31 მარტს ამოქმედებს ევროკავშირის ხელშეკრულების 50-ე მუხსვრითაც ოფიციალურად დაიწყება ბლოკიდან ბრიტანეთის გასვლაზე მოლაპარაკების 2-წლიანი პროცესი.
9:05 შესრულდა თბილისის დროით და ახალი ამბების შემდეგ ვაგრძელებთ სიუჟეტების მოსმენას. ჩვენმა კოლეგამ მეკა ქევანიშვილმა მოამზადა შემდეგი მასალა. სკოლის საპირფარეშოები წყლის, ხელსაბანის, კარისა და ხელსახოცების გარეშე მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა და დაუცველი სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმები, განსაკუთრებით საჯარო სკოლებში. ეს პრობლემა დიდი ხანია არსებობს, ზოგან კი იმდენად მძიმე ვითარებაა, რომ მოსწავლეები სკოლის ტუალეტების შესვლაზე უარს ამბობენ. 16 იანვარს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა ალექსანდრე ჯეიჯელავამ სკოლის დირექტორებს ამ საკითხის დაუყოვნებლივ გადაჭრა დაავალა. ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
მეშვიდე კლასე სალომეს არც ერთხელ არ უსარგებლია სკოლის ტუალეტით. ის საბურთალოზე თბილისის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში სწავლობს. გვეუბნება, რომ მურჩევნია სახლამდე მოითმინოს და სკოლის საპირფარეშოში არ შევიდეს. რატომ? მიზეზი რამდენიმეა.
ვიტორ არ არის ძალიან სუფთა, კარებებიც არ აქვს, არ საპონი არ არის და სივიწყალია ძალიან. იმით რომ ხელები ადრამე დაიბანო, ძალიან გაგიყინება, არც პირსახოცები არ არის და საფერკები რომ გავიწმინოთ. იქიდან გამოდის სუნირგან ტუალეტებს კარებები არ აქვს. ბევრი ბავშვი არის მაგითი უკმაყოფილო, რომ არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ ერთმანეთს ეფარებია ხოლმე.
სწორედ სკოლის საპირფარეშოები მოიქცა განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ალექსანდრე ჯეჯელავას ყურადღების ცენტრში 16 იანვარს, როდესაც დირექტორთა საბჭოს ხდომაზე სკოლების ტუალეტებში სანიტარულ-ჰიგიენური ნორმების დაცვაზე ალაპარაკდა. მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს პრობლემა ბევრ სკოლაში არსებობს, რომ ტუალეტებს ზოგან კარიც კი არ აქვს და ეს მაშინ, როდესაც არაერთ სკოლაში დღემდე აუთვისებელია ბიუჯეტი. 17 იანვარს კი მან ისიც განაცხადა, რომ აუცილებლად დადგება ყველა სკოლის დირექტორის პასუხისმგებლობის საკითხი, რომ სკოლებში სველი წერტილების მომწესრიგება აქამდეც შესაძლებელი იყო, თუმცა მაინც ვერ მოხერხდა.
ყველა მიმართულებით შეუდიოთ, ასე ვთქვათ, ჰიგიენის საკითხს, მათ შორის დირექტორებს ჩვენ თხოვეთ, რომ რა დონეზეც არის შესაძლებელი მას ისუფთავე და წესრიგი რო იყოს, იმას გააკეთებენ და ეს ჩვენი დავალებაც არის თხოვნაც და მოთხოვნაც. დირექტორებს პასუხისგებლობის საკითხი აუცილებლად დადგება ყველა შემთხვევაში, სადაც შესაძლებელი იყო მოწესრიგება ძველწერტილის, ასე ვთქვა, და არ მოხდა. ყველანაირი მხარდაჭერა ჩვენი მხრიდან იქნება, მათ შორის ბიუჯეტის კუთხით. ყველაზე გულდასაწყვეტი ის არის, რომ გვაქვს ბევრგან ბიუჯეტი აუთვისებელი და საპირფარეშო არ არის მიხედული და კარიერა აქვს საპირფარეშოს და აი აბსოლუტურად ელემენტარულ რამეებზე საუბრობ.
საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების აგენტოს დირექტორის მოადგილებ თეიმურას მაჩაიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს მასშტაბით არსებული 2000-ზე მეტი სკოლიდან 2013-2015 წლებში რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 186 საჯარო სკოლის საპირფარეშოს. მათ შორის იყო 37 თბილისის და 159 რეგიონებში მდებარე საჯარო სკოლა. თემურ მაჩაიძე განმარტავს, რომ სკოლის საპირფარეშოებში სიზუფთავის შენარჩუნება სკოლების ადმინისტრაციის პასუხისმგებლობა. ძველი წერტილების მოწყობა კი სააგენტოსი.
ესე დაგეგმილია 2017 წლისთვის დაახლოებით 60 სკოლამდე საჯარო სკოლაში ძველი წერტილების რეაბილიტაცია რეგიონებში და თბილისში 22 სკოლამდე ძველი წერტილების რეაბილიტაცია პროექტი ამ ეტაპზე და უახლოს პერიოდში დაფიქსირდება. ნაბიჯნაბი ჩვენ ვთქვით, რომ პრიორიტეტების მიხედვით ვაწარმოოთ სამუშაოები. წელს განსაკუთრებით აქცენტი უკვე დაგეგმილი გვაქვს სკოლის წერტილებს.
ჯერ კიდევ 2013 წელს გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის დახმარებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ ჩატარა კვლევა საქართველოს სკოლებში არსებული ჰიგიენურ სანიტარული მდგომარეობის და სტანდარტების შესახებ. ვითარება მაშინ ადგილზე 600 სკოლაში შეისწავლეს და როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების პროგრამის ხელმძღვანელი მაია ქურციკიძე იხსენებს ჩვენთან საუბარში, არც თუ ისე სახარბიელო შედეგები მიიღეს.
ქალაქის სკოლების 4%-ში, სოფლის სკოლების 12%-ში არისო, ასე ვთქვათ, უსაფრთხო წყალი. სკოლების ვთქვათ 70%-ში არისო წყლის მოწყობილობა შენობის შიგნით. ესევე ყოველ მეათე საჯარო სკოლაში არ ფუნქციონირებდა ხელსაბანი ნორმალურ ადეკვატურ მდგომარეობაში. ასევე სოფლის სკოლებში განსაკუთრებით იყო ტუალეტები, ძირითადად სკოლის გარეთ და საკმაოდ მოშორებით. ახლა ზოგადად აი ამ წყლისა და სანიტარული მდგომარეობა არისო სახარბიელო შეფასებული. რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ზოგადად სკოლებში არსებულ ფიზიკურ გარემოზე.
განათლების მკვლევარი ნათია გორგაძე სკოლების ტუალეტების პრობლემას ორ ნაწილად ყოფს. მისი თქმით, ზოგ სკოლას საერთოდ არ გააჩნია გამართული სანიტარული კვანძი, ხოლო იქ სადაც ინფრასტრუქტურა მეტნაკლებად არსებობს, მისი მოვლა დასუფთავების პრობლემა იჩენს თავს.
ეს არის პრობლემა, რომელიც ხალკეულ სკოლებს გააჩნია, მე მგონი მეტნაკლებად, ზოგან ძალიან ძაფრად და ზოგან ცოტა უფრო ნაკლებად მძაფრად აბსოლუტურად ყველა სკოლას გააჩნია. თუ თქვა არის ისეთი სკოლები, სადაც წყალი არ მოდის და ტუალეტს ვერ ჩარიცხავ და ხელს ვერ დაიღო, რაღაც საშინელება ხდება ესეთები. არის ის, რომელიც უბრალოდ მოუვლელია ძალიან და უსუფთავოა და მასში შესვლა გასაკვირველია საშინელი დისკომფორტია ნებისმიერი ადამიანისთვის.
ნათია გურგაძე არელის, რომ ეს პრობლემა მინისტრის ერთი განცხადებით და დირექტორებისადმი მიმართული საყვედურით მოგვარდება. მისი თქმით, საჭიროა, რომ ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოს თანხა და ყველა საჯარო სკოლას ერთნაირად დაევალოს ტუალეტების მოწესრიგება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი და საგანმანათლებლო სფეროზე საუბარი ამით არ დასრულებულა ჩვენს ეთერში, რადგან რამდენიმე წუთში შემოგვერთდება სტუმარი და ნასტასია განავრცობს ზოგადად განათლების სფეროს თემას. თუმცა ვიდრე ეს მოხდებოდეს, შემოგვერთდა სტუდიაში ნინო ევგენიძე ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ამჯერად ეკონომიკაში
დღევანდელი ჩვენი მიმოხილვის თემა, რა თქმა უნდა, კლავ გასპრომთან დადებული ხელშეკრულების გამო კითხვებია, რომლებიც კლავაც პასუხ გაუცემელია. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტს მოუწოდებს გააძლიეროს საზედამხედველო ფუნქცია გასპრომთან მიღწეულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით და წარმოადგინოს გეგმა, თუ როგორ მოხდება მოსალოდნელი რისკებისა და საფრთხეების დაზღვევა მინიმალიზაცია. პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ ამ შეთანხმებით შესაძლოა მივიღოთ დამატებითი პოლიტიკური რისკები ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისით, ისევე როგორც ეკონომიკური დანაკარგები. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით, გაზპრომთან მიღწეული შეთანხმებით გაუარესდა ქვეყნის ენერგოსექტორი და ზიანდა საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური ინტერესები და ქვეყანა მიიღო უარესი ვითარება სხვადასხვა მიმართულებით. ეს განცხადება პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გუშინ გაავრცელა. პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ცხადია, არ არის ერთადერთი სამსახური, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლების მიერ გაზპრომთან დადებული ხელშეკრულების გამო კითხვები უჩნდება. ოპოზიცია კითხვებზე პასუხებისთვის პარლამენტში სათბობენერგეტიკის მინისტრ კახი კალაძეს იბარებს, კითხვები აქვს ექსპერტებსაც, 90-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციამ თავრობას ხელშეკრულების გასაჯაროება მოთხოვა, ამასთანავე მანამდე იყო კოალიცია ევროინტეგრაციისთვის განცხადება ამის თაობაზეც, რომ ეს არის კაპიტულანტური ხელშეკრულება, და გუშინვე ცნობილი გახდა, რომ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მიზნით განცხადებას წარადგენს. ორგანიზაცია ითხოვს შემდეგი დოკუმენტების გადაცემას: საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ გაზპრომთან გაფორმებული იმ ხელშეკრულების ასლს, რომლის მოქმედების ვადაც 2016 წლის 31 დეკემბერს ამოიწურა, 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ ახალი ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით გაზპრომთან წარმოებული მოლაპარაკების ამსახველი ყველა ოფიციალური დოკუმენტის ასლსაც. 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ გასაფორმებელი ახალი ხელშეკრულების თაობაზე გაზპრომთან მიღწეული შეთანხმების ასლებს ნახოთ, მე თუ დააკმაყოფილებს სამინისტრო ამ მოთხოვნას. სავარაუდოა, რომ კომერციული საიდუმლოების მოტივით ხელისუფლებამ ამ ინფორმაციის გაცემაზე უარი თქმა კვლავ სცადოს, მანამდე კი დეტალები კვლავ არ არის ცნობილი და ზარალის შესახებაც მხოლოდ ვარაუდებზე დაყრდნობით შეიძლება საუბარი. მაგალითად, გაზეთმა რეზონანსმა დათვალა შემოსავალი, რომელიც სავარაუდოდ საქართველოს ამ ხელშეკრულებით დაკარგა ჩრდილოეთ სამხრეთის მაგისტრალური გასადენის სიგრძე, რითაც სომხეთს მიეწოდება ბუნებრივი აირი საქართველოს გავლით. საქართველოს ტერიტორიაზე 221 კილომეტრია. მისი მეშვეობით სომხეთმა უახლოეს წლებში უნდა მიიღოს დაახლოებით 2.2 მილიარდი კუბური მეტრი გაზი, როცა საქართველო გატარებული აირის მოცულობის 10% ნატურით და ფულად გამოსახულებაში დაახლოებით 40 მილიონი დოლარის ენერგოპროდუქტი რჩებოდა. ამ შემთხვევაშია ნაგულისხმები საშუალო ფასი $185 1000 კუბომეტრზე დაახლოებით. ამ ფასად აწვდის რუსეთი ევროპას გაზ და საქართველოსაც ასეთივე ტარიფს პირდება, და ჩემი აზრით მინისტრის განცხადება იმის თაობაზე, რომ ბევრად იაფად მიიღებს საქართველო ევროპის ქვეყნებთან შედარებით გადაჭარბებული და არ შეეფერება სინამდვილეს, თუ კი დამატებითი მოცულობის შესყიდვა დაგვჭირდება და ტრანზიტის საფასურის ანაზღაურება, რომ მოგვიწევს მაღალი უკრაინული ტარიფითაც კი $4.5 ყოველ 100 კუბომეტრზე, რომ მოხდეს მაგისტრალური გასადენის სიგრძის შესაბამისად, საქართველო მიიღებს $22 მილიონ იგივე $185 გაზის პირობებში. ეს ნიშნავს, რომ აღნიშნული ფულით საქართველო შეისყიდის იმის ნახევარ გაზს, რაც დღეს ქვეყანას ნატურის სახით რჩება. თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ გაზპრომი სომხეთს ამჟამად 1000 კუბომეტრ გაზს $150 აწვდის, შესაბამისად ნათელია, რომ საქართველო ტრანზიტის საფასურად გაცილებით ნაკლებს მიიღებს. რამდენად ნაკლებს და რამა იძულა საქართველოს ხელისუფლება ეს გადაწყვეტილება მიიღო, ეს არის ის კითხვები, რომელიც დღეს კვლავ აქტუალურად რჩება. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. გალარების პირველ დღეს ბანკებს პოტენციური ბენეფიციარების დაახლოებით 8%-მდე შეეხმიანა. ამის შესახებ საქართველოს ბანკების ასოციაციის პრეზიდენტმა ზურაბ გვასალიამ განაცხადა: სესხების გალარების პროგრამა გუშინ დაიწყო, რომელიც დაახლოებით 33,000-მდე სესხს შეეხება. ამ თანხის ლარში კონვერტაციისთვის კი ვადად 2 თვეა გათვალისწინებული. ფინანსთა სამინისტროში ხელი მოეწერა ხელშეკრულება საქართველოსა და არაბთა ეკონომიკური განვითარების კუვეიტის ფონდ შორის, რომელიც 8 მილიონი კუვეიტური დინარის ოდენობის ფინანსური რესურსის გამოყოფას ითვალისწინებს. რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება ბათუმი ახალციხის არსებული ორზოლიანი გაზის დაახლოებით 29 კილომეტრიან ხულო-გოდერძის მონაკვეთს. პროექტი ასევე მოიცავს აღნიშნულ მონაკვეთზე 4 ხიდის რეკონსტრუქციას, წყალგამტარი მილების, შესაბამისი სადრენაჟო სისტემების მოწყობას და ასევე საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების მონიშნას. და ბოლოს, 2016 წლის დეკემბერში წინა თვეში შედარებით უძრავი ქონების სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობა 2.6%, წინა წლის იმავე თვესთან შედარებით კი 8.7% გაიზარდა და ქვეყნის მასშტაბით 60.223 ერთეული შეადგინა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, ნოემბერთან შედარებით დეკემბერში პირველად სარეგისტრაციო ტრანზაქციათა რაოდენობაში 9.4%-იანი კლება დაფიქსირდა, ხოლო მეორად მონაცემებში ზრდამ 6.5% შეადგინა.
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძემ გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები და მოდით ახლა გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს და უკვე ნასტასიას შემოგიერთდებათ სტუმართან ერთად.
ბათუმსა და სოხუმში დღეს 14 გრადუსი იქნება, ასევე მზიანი ამინდი და 14 გრადუსია მოსალოდნელი ფოთში. ოზურგეთსა და ზუგდიდში 15 გრადუსია ნავარაუდევი. ქუთაისში უნალექოდ ჩაივლის დღე და 16 გრადუსი იქნება. ახალციხეში 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში კი 8 გრადუს ვარაუდობენ. უნალექო ამინდი და 9 გრადუსი იქნება გორში. მეტეო გოვიჯის მონაცემებით თბილისსა და რუსთავში 7 გრადუსია მოსალოდნელი. სიღნაღსა და თელავში ასევე 7 გრადუსი და მზიანი ამინდია ნავარაუდევი.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განიცდი. თქვენ არიცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ. ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო. მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
9:18 წუთია თბილისის დროით. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ ეთერ შალვა ტაბატაძე. დღეს ჩვენთან ერთად სამოქალაქო განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე, განათლების სპეციალისტი, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. სულ ცოტა ხნის წინ ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შევიდა ცვლილებები. დამცველების შესახებ ძირითადად რაც გავიგეთ იყო ის, რომ პრეზიდენტი რაღაც მუხლებს არ ეთანხმებოდა, მერე მაინც ხელი მოაწერა და ვიფიქრეთ საინტერესო იქნებოდა გვესაუბრა იმაზე, რა ცვლილებები შევიდა და რა შეიძლება მოიტანოს ამ ცვლილებებმა, რა კარგია, რა ცუდია ამ ცვლილებებიდან, ვინაიდან ცოტა ხნის წინ მივიღეთ. ალბათ მნიშვნელოვანია ამაზე საუბარი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოხვედით და ალბათ სწორედ ამით დავიწყოთ, რა არის ის კონკრეტული პუნქტები, რომელიც შეიცვალა ამ ცვლილებების შემდეგ.
კი ბატონო, მოგესალმებით. მე ვესალმები რადიო მსმენელებს. ანუ პრინციპში ცვლილებები მოიცავდა საკმაოდ დიდ სპექტს სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა საზოგადოების აქცენტი მხოლოდ ერთ მიმართულებაზე გაკეთდა. ეს ცვლილებები შეიძლება რამდენიმე ნაწილად დავყოთ. ეს შეიძლება ვთქვათ, რომ იყო ცვლილებების ნაწილი, რომელიც იყო საკმაოდ პროგრესული და მნიშვნელოვანი, მათ შორის ზოგადი განათლების შესახებ კანონში დისტანციური სწავლების შემოტანა მაგალითისთვის, ისევე როგორც მაგალითად საერთაშორისო ატესტატების აღიარება, ამდე ეს იყო პრობლემატური საკითხები. იყო საკითხების ნუსხა, რომელიც მაგალითად საჩქარო არ იყო და საკმაოდ პრობლემატურია მათი დანერგვისა და განხილვის თვალსაზრისით, და ეს არის იგივე სკოლების ტიპებად დაყოფის საკითხი, რომელიც პრეზიდენტის ყურადღების ქვეშ მოექცა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი განხილვა მოყვა. და იყო საკითხები აგრეთვე, რომელიც მნიშვნელოვანია პრობლემატიკის თვალსაზრისით, თუმცა ნაკლები ყურადღება მიექცა საზოგადოების მხრიდან. ეს არის სახელმძღვანელოების გრიფირების თვალსაზრისით დისკრეციის უფლება, რომელიც განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიენიჭა, და ეს ხასს უსვავს არსებულ პრობლემატიკას. სახელმძღვანელოების გრიფირების თვალსაზრისით და ამ თვალსაზრისით სამინისტროს გააჩნია როგორც ჩანს კი არის გარკვეული პრობლემები და სავარაუდო ხედვა
წელს გადისო იმ სახელმძღვანელოებს, რაც
2017-23 წლისთვის უნდა იყოს ახალი სასწავლო გეგმის შესაბამისი ახალი სახელმძღვანელოები, და ეს პროცესი როგორც ჩანს ჩიხშია შესული გამომცემლებთან თვალსაზრისით, და ამიტომ გარკვეული ალტერნატივების არსებობის გამო სამინისტრომ აიღო დისკრეციის უფლება საჭიროების შემთხვევაში. და მეორე საკითხი, რომელიც მეტნაკლებად განხილული იყო და აგრეთვე პრობლემატურია, ეს გულისხმობს კერძო სკოლების დაფინანსების საკითხს. მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში, ანუ კერძო სკოლებს სახელმწიფო ისედაც აფინანსებდა ვაუჩერული დაფინანსების ფარგლებში, თუმცა შემოვიდა მიზნობრივი პროგრამების ფარგლებში დაფინანსება მთავრობის გადაწყვეტილებით, რაც ასევე შესაძლებელია პრობლემურ საკითხად იქცეს თანასწორობის თვალსაზრისით და კერძო სკოლების განვითარების თანაბრად.
აი რა არის მიზნობრივი პროგრამები, რომელშიც სახელმწიფო თვლის, რომ ფული უნდა ჩადოს იმ შემთხვევაშიც, თუ კი ეს სკოლა საკმაოდ ძვირადღირებულია და მშობელი ისედაც იხდის ბევრ ფულს, ფინანსური პრობლემები ისეც არ აქვს.
სწორედ ამაზე საუბარი, გაურკვეველია ეს კრიტერიუმები. ყოველ შემთხვევაში კანონი შეიძლება სრულად ვერ ასახავდეს რაზეა საუბარი, თუმცა განმარტებით ბარათში ამის საჭიროების და კონკრეტული მიზნები უნდა ყოფილიყო განმარტებული, რაც არ ჩანდა. შესაბამისად, რო დაფინანსების გარკვეული სისტემა შემოგვაქვს კერძო სკოლებთან მიმართებაში, ეს ეჭვებს და არც თუ უსაფუძვლო
გამოეჭვებს ბადებს, რატო რა რისკენ არის ეს მიმართული, ხო შესაძლებელია იყოს მიმართული გარკვეული სკოლების ახალისებაზე გარკვეული კრიტერიუმით, ან შესაძლებელია კონკრეტული მიზნობრივი პროგრამები განხორციელდეს იმ სკოლებისათვის, რომელიც ისედაც საკმაოდ უხვად ფინანსდებიან არაპირდაპირ ირიბი გზით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ამიტომ არის საკმაოდ საკამათო. თუმცა შეიძლება სამინისტროს დავითანხმოთ იმ თვალსაზრისით, რომ კერძო სკოლების დაფინანსების სისტემა გადასახედია. აქ არის ორი მთავარი საკითხი, რასაც უნდა აკმაყოფილებდეს ეს დაფინანსების სისტემა. ერთი, მშობლის არჩევანის შესაძლებლობა უნდა გაიზარდოს და არსებული სისტემით. ეს შესაძლებლობა ფაქტიურად არ არსებობს, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო გამოყოს ამასლარიან ვაუჩერს მოსწავლისათვის, მშობლის არჩევანი არსებული სისტემიდან გამომდინარე უზრუნველყოფილი არ არის. და მეორე მიზანი, რაც შეიძლება ქონდეს, ეს შეიძლება იყოს კერძო სექტორის განვითარება და კერძო სეგმენტის ამ თვალსაზრისითაც თავის ხრევ ხელს უწყობს ხარისხის და კონკურენციის განვითარებას და საჯარო სკოლების ამ თვალსაზრისით ამ მიზანსაც ვერ აკმაყოფილებს არსებული სისტემა, იმიტომ რომ რეგიონებში კერძო სკოლების უმრავლესობა ხარისხით ჩამორჩება საჯარო სკოლებს, მათ შორის მასწავლებელთა კვალიფიკაციით და ასე შემდგომ, და მათ განვითარებისთვის არ ყოფნით ის სამასლარიანი ვაუჩერი, რომელიც სახელმწიფოსგან გამოიყოფა. ხოლო კერძო სკოლებს თბილისში, რომელიც განვითარების მაღალ საფეხურზე არიან, 300 ლარი მათთვის არაფრის მომცემია იგივე განვითარების თვალსაზრისით, ისინი იცედაც ამ 300 ლარის გარეშეც ავითარდებიან. შესაძლებელია ამიტომ გადაიხედოს ეს სისტემა გარკვეული მოდელების თვალსაზრისით, თუმცა არა მიზნობრივი პროგრამების პარალელებში, როცა ერთ სკოლას აფინანსებს გარკვეული მიზნები და მეორე სკოლას არა.
თეთან არის ეს მიზანი რა შეიძლება იყოს?
ხო, განმარტება მინისტრმა გააკეთა თითქოს ეს გულისხმობს მაგალითისათვის, თუ საუბარია დეცენტრალიზაციაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების, ამის შესაძლებლობა მიეცემათ კერძო სკოლებსაც, თუმცა ამის შესაძლებლობა მათ დღესაც აქვს. ეს არის ჩვეულებრივი სერვისი, და თუ კერძო სკოლას აქვს სერვისი, რომ ემსახუროს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამები განახორციელოს, მას შეუძლია დღესაც გააკეთოს, და ამისთვის სპეციალური მიზნობრივი პროგრამები სახელმწიფოსგან არ არის საუცილებელი.
სკოლა განათლებაზე საუბრისას მასწავლებელი ალბათ ესეთი ყველაზე ცენტრალური ფიგურაა, და ეს საკანონმდებლო უცვლელობები რაღაც მხრივ თუ შეეხო მასწავლებელსაც, ან თვითონ ხარისხის აწევას, ან რაიმე მექანიზმები თუ შემუშავდა რიგი პრობლემების მოსაგვარებლად, რაც არსებობს.
ეს კონკრეტული ცვლილებები
თვალსაზრისით
არ იყო ორიენტირებული, თუმცა განმარტებების თვალსაზრისით მინისტრმა რა განმარტებებიც გააკეთა, ამ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ არა ის რა ხედვები აქვს სამინისტროს, არამედ უბრალოდ კომენტარები
თვალსაზრისით,
რას ამბობს განათლების სამინისტრო, იმიტომ რომ ოფიციალურად რას გულისხმობს იგივე სკოლების ტიპებად დაყოფა საბოლოო ჯამში, მე მგონი თვითონ მინისტრმაც და სამინისტრომაც არ იცის, იმიტომ რომ განცხადებები ხშირ შემთხვევაში
ერთსაწინააღმდეგო. ამაზე ბევრი სხვადასხვა საინფორმაციო სივრცეში იყო საუბარი, მაგრამ აი ჩვენც რო განვარტოთ, რას გულისხმობდა ტიპებად დაყოფა, რა ტიპებზე ალაპარაკი და რატო გამოიწვია ამხელა აჟიოტაჟი ამ
მოყოლა. ხო, აქ საუბარია, რომ სკოლები დაიყოფა სამ ტიპად, ამასაც კომენტარებიდან გამომდინარე საუბრობ. საუბარია, რომ ტიპები იქნება 200 მოსწავლემდე სკოლა, 200 მოსწავლიდან ზევით სკოლები და მესამე კატეგორია სკოლების, აქ უკვე ხარისხობრივი კატეგორია შემოდის, წამყვანი სკოლები, რომელიც შეირჩევა საომავლოდ. განმარტებები კიდევ ამოფ იყო ურთიერთსაწინააღმდეგო, პირველ ეტაპზე საუბარი იყო მხოლოდ მხოლოდ რაოდენობრივ კატეგორიზაციაზე, შემდგომ შემოვიდა წამყვანი სკოლების კატეგორიაც, ანუ წამყვანი სკოლები ავტომატურად ხდებოდნენ რაოდენობრივ თვალსაზრისით დიდი კონტინგენტის მქონე სკოლები.
პირველ ეტაპზე შეიძლებოდა ხარისხის
საკმაოდ დაბალი, თუმცა ნუ უფრო მაღალია ხარისხი ამ სკოლებში, თუ ინდიკატორად სხვადასხვა მონაცემებს ავიღებთ. შემდგომ საუბარი იყო, რომ 200 მოსწავლემდე სკოლებს დაფინანსება ყოფნით, ხოლო პრობლემა 200-დან 500 მოსწავლემდე, ამიტომ დაფინანსება გადაიხედებოდა ამ სეგმენტში, და საუბარი იყო, რომ 200 მოსწავლემდე სკოლებში მოთხოვნები დაიწევდა მასწავლებლების მიმართ, ანუ აქ გულისხმობს სწორედ მასწავლებლის კომპონენტს, ისევე როგორც სკოლის დირექტორის მხრიდან, ანუ სახელმწიფო ამბობდა ფაქტობრივად, რომ ამ სკოლებში გარანტირებულად იქნებოდა დაბალი ხარისხის სწავლება, იმიტომ რომ მასწავლებელი იქნებოდა დაბალი კვალიფიკაციის, სკოლის ხელმძღვანელი იქნებოდა დაბალი კვალიფიკაციის, და ამას ფაქტობრივად სამინისტრო წაახალისებდა. თუმცა ეს მიდგომა შეიცვალა მალევე, და მინისტრის ახალ კომენტარში იყო საუბარი, რომ სწორედ ყველაზე მეტი ყურადღება დაეთმობოდა 200-მდე მოსწავლეს სკოლებს, რომ სადაც ყარის 200-მდე მოსწავლეები. მთელი პრობლემა და არსი ამ ტიპება დაყოფის ის არის ის რომ ერთის ხრივ არის ეს პოლიტიკა გაუაზრებელი ამ ეტაპზე და ცვლილებები ეს საჩქარო წესით მიღება არ იყო აუცილებელი და მეორე არის რომ სტრატეგიულად ხედვა არ არის სწორი ან საუბარია თითქოს მუშავდება დიფერენცირებული მიდგომა სხვადასხვა სკოლებისთვის ანუ აუცილებელი კი არ არის სკოლება დავყოთ ტიპება დავყოთ სკოლები იმისად რომ მიდგომები ხონდეს არამედ მიდგომების მრავალფეროვნება შევთავაზოთ ანუ უფრო გასაგები რომ იყოს მაყურებლებისთვის ეს ძალიან უტრირებულად რო თქვათ არის იგივე რომ თქვათ რომ ადამიანებს ყოფთ ბრინჯი ჭამიება და მწვადი ჭამიება და ეს ვეუბნებით რომ შენ ბრინჯი ჭამიახარ და მარტო ბრინჯი უნდა ჭამო და შენ მწვადი ჭამიახარ იმიტომ რომ მარტო მწვადი უნდა ჭამო და რეალურად არ ქნით მრავალფეროვან მენიუს სადაც ნებისმიერი ადამიანი შევა და მენიუს ბრინჯი
შევიღოს
და მწვადი ან აქ თავარი ანიცოდეს რა ჭირდება ჯანსაღი ყვებისთვის რომ სწორი რაციონი შეარჩიოს და არა ის რომ დავყოთ ტიპებად სახელები დავარქვა და სხვა შესაძლებლობები არ მიცა ანუ იმის თქმა მინდა რომ სკოლები კი არ უნდა დავყოთ ტიპებად მიდგომების მრავალფეროვნება უნდა გავხადოთ და შესაძლებელი უნდა იყოს მიდგომები და ამ თვალსაზრისით არაფერი არ ჩანს სიახლე ანუ მიდგომები სხვადასხვა ტიპის პროგრამების და სხვადასხვა ტიპის სკოლების ამუშავების თვალსაზრისით ანუ აქ იგულისხმება რომ ჩვენ გვაქვს საკმაოდ დიფერენცირებული სკოლები გვაქვს სკოლები მცირე კონტინგენტიანი სადაც ეს არის სკოლები 70% სადაც სწავლობს მოსწავლეთა მხოლოდ 25% და გვაქვს სკოლები 30% სადაც ამოყრილია მოსწავლეთა 75% გვაქვს ქალაქის სკოლები 470 ქალაქის სკოლა სადაც შესაძლებელია განსხვავებული მიდგომების ამუშავება იგივე სხვადასხვა თავისუფალი ტიპის სკოლების შემოღება იგივე რაღაც სპეციალიზაციაზე ორიენტირებული სკოლები ანუ აქ მრავალფეროვნება იგრძნობა მეორე სხვა გვაქვს მცირე კონტინგენტიანი სკოლები სადაც აკადემიური მოსწრების თვალსაზრისით როგორც საერთაშორისო კვლევების იგივე საატესტატო გამოცდების სხვა ინდიკატორების მხრივ შედეგები გვაქვს დაბალი მიუხედავად იმისა რომ 2008 წლიდან ამ სკოლების დაფინანსება მუდმივად იზრდება ანუ საუბარი იგივე დაფინანსების პრობლემაში კი არ არის
რომელიც ჩვენო რეგიონებში განათლების ხარისხით ძალიან თვალშისაცემად დაბალია იგივე დიდ ქალაქებთან შედარებით.
და პრობლემა არის რეფორმების არარსებობაში. ამიტომ აქ იგივე მიდგომების მრავალფეროვანი არჩევანია და სხვათაშორის მათ შორის სოფლის სკოლები ცალსახად ეს მცირე კონტინგენტი არ არის 35% სოფლის სკოლების არის 179 მოსწავლეზე ზევით შესაბამისად იქაც არის შესაძლებელი სხვადასხვა მიდგომების ამუშავება და ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პრობლემები კონკრეტულ ადგილზე რომელიც მყისიერი მოგვარება არის შესაძლებელი ხშირად ვსაუბრობ არასწორ და არამიზნობრივ ხარჯვაზე სხვადასხვა მიმართულებით გვაქვს მაგალითად დაბები ქალაქის ტიპის დასახლებები სადაც გვაქვს 4 საჯარო სკოლა და თითო სკოლაში არ სწავლობს 40 მოსწავლეზე მეტი გვაქვს სოფლები რომლებიც არ არის მთიანი სოფლები და მიუვალი ანუ არის ტრასის სოფლები სადაც გზა ყოველდღიურად კავშირდება პრობლემების გარეშე და 2 კილომეტრის მონაკვეთში არის 4 საჯარო სკოლა სადაც მოსწავლეთა რაოდენობა არ აღემატება 4-ვე სკოლაში ერთად 150-ს და მათი ამ 4 სკოლის დაფინანსება არის 800,000 ხოლო ხარისხი
იქნებოდა მაგალითად რომ გაგოერთიანებინა
რა თქმა უნდა ხარისხი არის მინიმალური იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა 4-ვე სკოლაში მოუწესრიგებელია მასწავლებელთა კომპეტენცია ამდენი მასწავლებლის რთულია 100 მასწავლებლის მაღალი კომპეტენციის მქონე სოფლის დონე ეს ყოლა და რა თქმა უნდა თუ იქნება 15 17 უფრო მეტი შესაძლებლობა ერთის ხრივ შერჩევის და მეორე ხრივ მათი პროფესიული განვითარების და ამ კონკრეტული მაგალითების შესაძლებელია კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და არა ჰიპოთეტური საუბარი რაღაც ტიპის სკოლებზე რომელიც კაცშულმა არ იცის რა გულისხმობს და განსაკუთრებით პრობლემატური იყო იგი ამდიგივე ამ თვალსაზრისით წამყვანი სკოლების შემოტანა ანუ აქ კიდევ ერთხელ საუბარი გამოდის რომ არა სკოლებისთვის განსხვავებული მიდგომების შეთავაზება მათ შორის მართვის თვალსაზრისით სკოლის დირექტორის არჩევის თვალსაზრისით რეგულაციების თვალსაზრისით დანგარიშვალდებულებების თვალსაზრისით და იგივე დაფინანსების თვალსაზრისით მიდგომების მრავალფეროვნება ჯერ არ ჩანს აკლაპარაკე პირდაპირ ვიღაცისთვის სახელის დარქმევით რაც პირდაპირ გაანადგურებს იმ სკოლებს რომელიც ამ იარლიყის ქვეშ ვერ მოექცევა.
ესეგები. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის. შალვა ტაბატაძე იყო ჩვენთან სტუმრად სამოქალაქო განვითარების ცენტრის თავმჯდომარე, განათლების სპეციალისტი. ჩვენ შევპროფდით ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონში შეტანილ ცვლილებებზე 9 საათი და 30 წუთია თბილისის დროით სოფოვასაძე გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
Amerikis Eronul Demokratiuli Institutui dghes sazogadzobrivi azris klobis politikul natsils gasajarovebs is ramdenime mimartulobas moitsavs matchovis partiebis mkhardajaresa da saparlamento archenobisa da akhali parlamentis mushaobis shepasebas sva detalebi tsinetsara konkretdeba dghes gakhdeba tsnobili rato mistses khma mobchevleba 2016 tslis saparlamento archenobshi konkretul politikul zalas. Საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროში საჯარო ინფორმაციის გაცემის მიზნით განცხადებას წარადგენს. ორგანიზაცია გარკვეული ინფორმაციის გაცემას ითხოვს. ეს დოკუმენტებია საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ გაზპრომთან გაფორმებული ხელშეკრულების ასლი, რომლის მოქმედების სადაც 2016 წლის 31 დეკემბერს ამოიწურა და 2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს გავლით სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის სანაცვლოდ ახალი ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით გაზპრომთან წარმოებული მოლაპარაკების სამსახველი ყველა ოფიციალური დოკუმენტის ასლი. ევროპარლამენტს ახალი თავმჯდომარე ყავს გერმანულ სოციალ-დემოკრატ მარტინ შულც. 63 წლის იტალიელი კონსერვატორი ანტონიო ტაიანის შეცვლის იგი სილვიო ბერლუსკონის ყოფილი პრეზმდივანია და ევროპარლამენტში 1994 წლიდან საქმიანობს. არჩევნების მეოთხე ტურში მას მხარი დეპუტატების უმრავლესობამ დაუჭირა. ანტონიო ტაიანის მთავარი მოწინააღმდეგე ასევე იტალიელი ჯანი პიტელა იყო. პარლამენტის წევრებმა პრეზიდენტის გარდა 14 ვიცე-პრეზიდენტი და საპარლამენტო კომიტეტების ახალი თავმჯდომარეებიც აირჩიეს.
საათი და 33 წუთია თბილისის დროის და როგორც იცით საყოველდღიურად ვამბობთ ხოლმე თავისუფლების დილის შემდეგ დილის საუბრები მოდის ნინო გელაშვილთან ერთად და შემოგვიერთდა იგი სტუდიაში დილის საუბრების ანონსით. დილო მშვიდობის ნინო და რაზე იქნება დილის საუბრებში საუბარი?
გამარჯობა. დილო მშვიდობის. დღეს ვილაპარაკებთ კორუფციაზე. ანგარიში გამოქვეყნა ევროსაბჭოს შესაბამისმა უწყებამ, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და ვრცელი ანგარიშია, რომელშიც არის ლაპარაკი როგორც მიღწევებზე საქართველოს კორუფციის აღმოფხვრის პრევენციის თვალსაზრისით, ასევე იმ ნაბიჯებზე, რომლებიც აუცილებელია გასატარებლად. ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი გია გვილავა. მასთან და მსმენელის სურვილით უკვე იქნება მსმენელთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ თემაზე.
11-ის 10 წუთიდან შემოგიერთებათ უკვე ვრცელი დისკუსიით ამ თემასთან დაკავშირებით. წარმატებულ ეთერს გისურვებთ ნინო, მადლობა. ახლა კი შემოგიერთდა ოთო მაღლაკელიძე სპორტის სიახლეებით. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრების ყოფილ მთავარ მწვრთნელზე პიტერ ზაიზენბახერზე ავსტრიის სასამართლომ ძებნა გამოაცხადა ოლიმპიური თამაშების ორგზის ჩემპიონს, ორ არასრულწლოვან გოგონასთან სექსუალური ხასიათის დანაშაულ შეედება ბრალი. ამ საქმესთან დაკავშირებით ვენის პროკურატურამ 3 წლიანი გამოძიების შემდეგ ზაიზენბახერს ბრალი ჯერ კიდევ შარშან ოქტომბერში წაუყენა. 1990-იანი წლების ბოლოს და 2000-იანი წლების დასაწყისში პიტერ ზაიზენბახერი ვენის ერთ-ერთ სპორტულ კლუბში მუშაობდა და წინასწარი ინფორმაციით დანაშაულიც იმ პერიოდში ჩაიდინა. საქმე ერთ-ერთი სავარაუდო მსხვერპლის ჩვენების საფუძველზე აღიძრა. 56 წლის ავსტრიელი სპეციალისტი ვენის სასამართლოში ერთი თვის წინ უნდა გამოცხადებულიყო, მაგრამ ასე არ მოიქცა და მას შემდეგ მისი ადგილსამყოფელის შესახებ არავინ არაფერი იცის. საიზენბახერი ბოლო წლებში აზერბაიჯანის ძიუდოისტთა ნაკრებს ედგა სათავეში, მაგრამ 2016 წლის დეკემბრის შემდეგ არც იქ ჩასულა. პიტერ ზაიზენბახერი ოლიმპიური ჩემპიონი 1984 და 88 წლებში გახდა. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს კი სათავეში 2010-2012 წლებში ედგა. რაც შეეხება ქართულ სპორტს, საქართველოს 17 წლამდელთან ნაკრებმა მინსკში მიმდინარე საერთაშორისო ტურნირზე მეორე მატჩი ჩაატარა და ამჯერადაც დამარცხდა. თან ისევ დიდი ანგარიშით შეგახსენებთ ქართველმა ჭაბუკებმა შეჯიბრება გუშინ წინ გახსნეს ისრაელთან 0-4 წაგებით. გუშინ უკვე ლიტვასთან დამარცხდნენ 1-4 და დარჩათ ერთი თამაში ჯგუფური ეტაპის მომდევნო შეხვედრაში. 17 წლამდელები უკრაინას დაუპირისპირდებიან. ქუთაისში კი კალათბურთში ზურაბ საკანდელიძისა და მიხეილ ქორქიას მემორიალი მიმდინარეობს და უკვე ფინალისტები გამოვლინდნენ. ჯგუფურ ეტაპზე ყველაზე კარგად ქუთაისმა და არენამ ითამაშეს. ქუთაისი სუპერლიგის გუნდია, მან ჯგუფში სოხუმს, წყალტუბოსა და საქართველოს ეროვნულ უნივერსიტეტს საჯობა, ხოლო პირველ ლიგელმა არენამ კაქტუს რუსთავსა და მგზავრებთან კონკურენციაში დაიკავა პირველი ადგილი. ფინალი დღეს 2 საათზე ქუთაისის სპორტის სასახლეში გაიმართება. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვლადიმირ ვაისი პრესკონფერენციას გამართავს. საქართველოს ნაკრები დუბაიში გასამართი 2 ამხანაგური შეხვედრისთვის თბილისში ემზადება და ცხადია სასაუბრო თემაც სწორედ მომავალი თამაშები იქნება. შეგახსენებთ, 23 იანვარს ქართველი ფეხბურთელები უზბეკეთის ნაკრებთან ითამაშებენ, ხოლო 25 იანვარს იორდანიასთან. დღეს 16 საათსა და 45 წუთზე ეროვნული ნაკრები თბილისის დინამოს საწვრთნელ ბაზაზე ღია ვარჯიშს ჩაატარებს.
კეთილი, დიდი მადლობა უსურვოთ ქართველ მოთამაშეებსაც წარმატება. და ვიდრე მათი, ასე ვთქვათ, შრომის შედეგს და იმედია რომ გამარჯვების ამბებს მოვისმენთ მომავალში, დროა მოვუსმინოთ თავისუფლების დილის ეთერში მუსიკას.
The BBB train running on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some aha. Pick up your clapping heads and pay attention. From the Middle East to the open nations, we coming straight to you, you know, complications. Ajala, yalla, come on, give me some aha. Here we go, go, you better listen. The BBB train running on a rhythm. We know they're hungry, so we better feed them. Skip the bullshit and give me some aha. Pick up your clapping hands and pay attention. From the Middle East to the open nations, we come straight to your no complications. Agenda New York, give me some aha.
Clap your hands.
9 საათი და 42 წუთია თბილისის დროით თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და ჩვენ შეგვიძლია მოგიყვეთ ინტერნეტის ამბები საბაჩიხლაძე ყავს ამ მისიით სტუდიაში დილა მშვიდობის საბა
შენ ინტერნეტში თავარი თემა იყო აეროსმიტის ნურვაცულესაც გავრცელდა რომ აეროსმიტის ჩამოსვლასთან ერთად თავრობა ამაზე ხარჯავდა 5 მილიონ ნახევარს თავარი თემაც უცბად ეს გახდა იმიტომ რომ ნუ აღნიშნავდნენ ინტერნეტ მოხმარებლები რომ ძალიან ბევრი არის 5 მილიონ ნახევარი ლარი განსაკუთრებით ბებერ მუსიკოსებში ინტერნეტში არ მოწონთ ეს
როგორი დისკრიმინაცია არის მუსიკოსებში
რომ ხო ეჯიზმი არის მაგრამ ხო არ მოწონთ რატომ გაცრომ დიდფულს ხარჯავენ ხო უფრო იმაზე ხა ბებერზე დიდფულს რა ხარჯავენ მოხუც მუსიკოსებში რომელიც არ მოწონთ ახალგაზრდებს ხო
თუმცა ხო აქ ასაკზე მეტად ის არის რომ მოძველებულია მაგრამ ხო რაღაც ჯგუფებს რაღაც პერიოდის მერე დაკლები ხო და რა რიჭირდებათ ხოლმე წესი თვითრე რაღაც ტოპ ჩარტების პირველ ადგილებზე
ხო ხო ეს უფრო არის თან ფიქრობ რომ აღარ შეუძლებთ ეს სიმღერა როგორც ადრე შეეძლოთ და ამიტომ განსაკუთრებით ცუხანავ დიდი ისტორია აქვს ამ ყველაფერს ადრეს ყოფილა ესეთი რაღაცები მახსოვს ინტერნეტშიც აქტიურობდნენ
კიდე 27 მილიონი არ გვაქვს ბოლომდე. ხო, ინტერნეტში
ადამიანებს. და ეხლა 5 მილიონი ზუსტად ეგ გამახსენდა მეც, როდესაც
ფოტოზე ნიუს კონცერტი. ხო, ხსენებს ლაპარაკო. ახალი კონცერტი. ახალი კონცერტი იქნებოდა.
ხო, თან 5 მილიონი ნახევარი მართლა ბევრი არის.
შეიძლება რამე სხვა ყოფილიყო.
ხო, 5 მილიონი ნახევრად ნამდვილად შეიძლებოდა სხვა.
აუ, ისე ეგენი შევხვდა. მე თავიდან ვერ მივხვდი რატომ ხდებოდა ყველგან 5 მილიონი, იმიტომ რაღაცა 2 საათი ავდექი ინტერნეტი და შეიძლება შევედი ბევრი 5 მილიონი
ეცერა და
ძირითადად ეგ იყო, რომ აი 5 მილიონი არ მიდა 3 მილიონი მომეცით და საწარმოს გავხდავა საქმე.
მე 8 მილიონი მქონდეს იმდენ ამას გავაკეთებდი ოცნებების
ჩანდა. 5 მილიონი რომ ქონდეს 5 ჯგუფი ჩამოვიყვანდით.
ხო, ესე შეიძლება მართლა 5 ჯგუფი ჩამოიყვანა. თვითონაც მე კიდე მხდებოდა ის, რომ ნახევარ 5 ნახევარი მივცეთ და ერთი სიმღერა შეასრულოს, იმიტომ რომ ეს რამდენიმე სინგლის ჰიტი აქ ახლა აეროსმიტს
რეალურად. ყველაფერიც არ გვაინტერესებს.
ხო, ან ლივ ტაილერი ჩამოიყვანა, ასე კიდე წერდნენ სტივ ტაილერს, მოსდი და საკრიტიკებდნენ განსაკუთრებით, რაც მე შეხვდა. ნუ გარდა ამისა, მუსიკოსებს მობიმ, ცნობილმა მუსიკოსმა, რომელსაც წარდგენა მე მგონი არ ჭერდება.
ცნობილმა
არ ინტერნეტში განსაკუთრებით წარდგენა არ ჩემდება. ორი მობი ხო. ქართულ ჯგუფს ზიმაინს დაუჭირა მხარი ქართული ევროვიზიის შესარჩევში. ანუ არასარც ევროვიზიის, არამედ საქართველოს შესარჩევში რომ ევროვიზიაზე გავიდეს ჯგუფი. მე მგონი ხო ნათესავი არის, მაგრამ მაინც გამიკვირდა, მეტად რომ ესე ღიად ეხა მობი მაგალითად მარტო აკრიტიკებს მე მგონი ტრამპს და უჭერს ვეგეტარიანელებს მხარს.
მათ შორის
ქართველ ვეგეტარიანებსაც დაუჭირა მხარი, როდესაც ვეგანებს უბრალოდ, როდესაც უცნობმა პირებმა ხორცები შეუყარეს ვეგან კაფეში, გვახსოვს ცნობილი ინციდენტი იყო. და მე პირად გამიკვირდა ეს, რა თქმა უნდა, და ინტერნეტში ყველას გაუკვირდა და თან ყველას გაუხარდა და უწერდა, რა შენ ჩამოდიო და მაგაც ჩვენ გავუშვებთ.
ფაჩულია, შენ ჩამოდიო.
ხო, ჩვენ მაგაც გავუშვებთ, ნუ ნერვიულობთო და ნუ კარგი იქნება თუ მართლა ასე იზამს მობი და ნაი ჯგუფიც მე ამ ჯგუფის შეარე შემხთა გადაშიარებული მომთ გახარებულები იყვნენ ძალიან, იმიტომ რომ მობი მომხარს და გიჩერს ნამდვილად კარგია. სხვა შორის ეს ხარდაჭერები არ მთავრდება ზაზაფაჩული საჭეხვა დამთავრდა ზაზაფაჩულის ხარდაჭერა, მაგრამ გუშინი ხო და ახალი ტალღაწერეს ახალ სპორტსმენს უჭერენ ხარს ძალოსანს, მე მგონი ლაშა ტალახაძეს. გუშინი ხდება და ვერ მიხვდი თავიდან რა იყო, მაგრამ მე თურმე ძალოსნობის სოფლიო ფედერაცია თუ რაღაც გასაც ატარებს იგივე გამოკითხვას და ქართველები ხმასაძლევენ.
ზაზაფაჩულის შედეგები ჯერ
არ დადებულა. მე მგონი შეგვიძლია უკვე სერვისი გავყიდოთ ამ ხარდაჭერის არის
თემა. იმას ხარ.
ხო, რა თქმა უნდა. 5 მილიონი ნახევრად მაგალითად 5 მილიონი ხმა გვა.
ხო, ისე წელწადში 11-ს რო დაუჭიროთ ერთ აეროსმის ჩვენი ფული ჩამოყვანთ. ხო, წელს ისე ჩვენი ფული ჩამოყვანს.
ხო, მაგრამ მოვიზიდოთ ინვესტიციას. ხო, ანუ არის ამის ტრადიცია, ორი წელია თუ სამი წელია.
თა რაღაცა პირობები და იყოს, რომ ეს ხმის გაყიდვით მიღებული თანხა არ დაიბეჭდება 20%.
20% და სულ გადაერიცხება.
ხმისუფლება ინტერნეტის ფონდს და რაღაცა.
ინტერნეტის ფონდი უნდა შექმნათ ესეთი და სადაც მერე ის გვინდა რეპროდუქციისთვის ფული დაგჭირდება, ამით ამოვიღებ.
სოლიდურად აქვს რომ მივახცევთ, თუ მანამდე სხვა ვიდმე მარ გააკეთა, გავაკეთოთ.
ხო, საინტერესო.
და თუ თელმა მსოფლიო ხმის მიცემის სისტემები არ შეცვალა მანამ.
ხო, რა თქმა უნდა. ისე აქ უფრო რთული არის, მე მგონი და სიადლოთ ვერ აძლევენ ხმას, ან ესე MBA Vault ლაშატალახაზეს ვერ წერთ.
ხო,
Vault-იც არის, ვერ წერ. ამასთან შეხვიდე საიდან საკმაოდ ბევრი იწვა.
თან ესე MBA საფაჩულია წელს ვისწავლეთ, თორე შარშან.
ხო, შარშან ხო გვეშლებოდა.
MBA წელს იყო.
MBA ვეტოს რო წერდა.
არა, შარშან.
შარშან ყველა შეეშალა საერთოდ.
შარშან 19 შეცდომა იყო წელს.
ხო, რაღაც 1-ი ალბათ.
ხო, 2 შეცდომა.
აი ეს მაინტერესებს როდის დაიდება ამის შედეგი. დარწმუნებული ვარ პირველზე იქნება 100% თუ იცი, იმიტომ რომ კი, ან მე მგონია და ანუ იმ დროს აი ბოლო დღე იყო და ვიღაცამ დაწერა რომ ამ კომენტარის ქვეშ უნდა დავაგროვოთ 10000 MBO ზაზაფაჩული და დააგრო 10000 კონტა საერთოდ ვერ აგროვებს მოუბი მე მგონი მართლა როცა ვეგეტარი ვეგანებს ხარს უჭერს რაღაცა და 10000-ზე მეტი ვეგანი ნამდვილად არსებობს სოფლიოში და მობისაც მილიონობით გულშემატკივარიყოს მაგრამ ასე ადვილად ვერ აგროვებს მე მგონი გარდა ამისა საინტერესო ამბები ხდებოდა უცხოური ინტერნეტშიც განსაკუთრებით ბოლივუდში ხდებოდა ინდოეთში ერთ-ერთმა ბოლივუდელმა მსახიობმა 16 წლის ახალგაზრდა გოგომ დაწერა კომენტარი ბოდიში ხდიდა ყველაფრისთვის ბოდიში მოახდევინეს ასე რომ ვთქვათ ნუ იმისთვის რასაც აკეთებდა არა არა აკეთებს უბრალოდ მსახიობი არის მას შემდეგ რა მასშემდეგ შეხვდა ერთ-ერთ პოლიტიკოს და ანუ ლაპარაკი იყო რომ რაღაც ისეთები უთხრა ამ პოლიტიკოს მაორო ბოდიში ხდიდა რასაც აკეთებდა ჩებდა ამ სახიობობისთვის და მოუწოდებდა ახალგაზრდებს რომ ხო ხო ნამუსეს შეაგდო ასე გამოვიდა რომ ახალგაზრდებს მოუწოდებდა რომ არ მომბაძოთო და თქვენი როულ მოდელი მე არ უნდა გავხდეო და საკმაოდ გამოიხმაურენ ამას არა მარტო თვითონ ბოლივუდში არამედ ზოგადად მსოფლიოში ინტერნეტშიც მხარს უჭერდა ამ გოგოს და მოუწოდებდნენ რომ
თავის თავზე
უარი არ ეთქვა და არანაირი პოლიტიკოსის და ავტორიტეტული ფიგურის ჩარევის გამო ბოდიში არ უნდა მოეხადა არაფრის. მე წაშალეს ყველა შორის ამ გოგომ ეს ტვიტი და
მაგრამ სკრინებს
ხოლმე შეერჩა და თქვა რომ არავინაც არ მომიწოდა მე თვითონ დავწერე ეს, მაგრამ რა თქმა უნდა არავის არ ჯერა ამის, იმიტომ რომ პოლიტიკოსთან შეხვედრის შემდეგ 2 საათის შემდეგ დაახლოებით დაწერა ეს ყველაფერი და დღესაც გრძელდებოდა ეს დილი ნახე და აკრიტიკებენ კიდევ ამ პოლიტიკოსს. გარდა ამისა, ეს ერთი საინტერესო ფაქტი მოხდა, ფაქტი არა, უფრო ფეხბურთის მოყვარულებისთვის დაიწყო თავიდან ეს ყველაფერი. ფეხბურთის გუნდმა იუვენტუსმა შეცვალა ახალი ლოგო გააკეთა. დიდი ხანი ქონდა ერთი ლოგო და ეხლა საკმაოდ უცნაური ლოგო გააკეთა, რაზეც თავიდან ფეხბურთის მოყვარულებმა დაიწყეს სიცილი და ეხლა მთელი ინტერნეტი იცინის, მე მგონი, იმიტომ რომ
კი, მეც კი რომელიც ფეხბურთის სრულიად გულგრილი ვარ, თუ რაბისად გულგრილი ვარ, ალბათ ფეხბურთის მიმართ ვარ გულგრილი. ჯერ კიდე გუშიშუა დღისას ნანახი მქონდა და უკვე ვიცინოდი. ვერაფრით ვერ ამოხსნა. იაჰუს ახალ სახელზე უფრო უცნაური
ლოგო არის, იმიტომ აი სულ ქონდა დაახლოებით 100 წელი მგონი ეს გუნდი არსებობს და ერთნაირი ლოგო, ერთი ნუ მოზოლებიანი ლოგო ქონდა და ეხლა შეცვალეს ისეთი უცნაური ლოგო გააკეთეს რომ უამრავი მიმი გაკეთდა ამაზე. რა პოზაში აღარ გადააკეთეს ეს ლოგო, არ ვიცი, ინტერნეტში გუშინ
ვიცი ჩემ რიგებში არის და ჯერ არ უნახავს ეს ლოგო. აგიხსენით როგორ გამოიყურება მაინც ეს უნდა დახვა ეს ვერ აღიწერა
ის
ჯერ გაგონილს ერთ
ხელში პირველი ასე ორჯერ წერია და შეგიძლია
პირდაპირ ზოოპარკში
ზებრა იყო იუვენტუსის ფანები ზოოპარკში ზებრა ყავთ ნაკიდი. ხო, ისე ესეთი ტრადიცია.
საოცრება. ლოგოზე წარმოდგენა.
თავიდან დაგანახებ საერთოდ ლოგო რას ნიშნავს. და შეგიძლიათ
მოგინდება მარკეტინგში ფედიც. ხუთი ესეთი ლოგო შექმნა.
რიბრენდინგი შეთავაზა იუვენტუსს თავიდან. შეგიძლიათ იუვენტუს მიმი ჩაწეროთ
გუნდში. აი შეგიძლია ონლაინ ჟურნალი გააკეთოთ და წეროთ სტატიები იმის შესახებ, ხუთი სხვა გადაწყვეტილება, რომელიც ამაზე უკეთესია. ან 100 სხვა
გადაწყვეტილება.
ან 1000. თუ გააკეთეს კომენტარი თქვენ ამ ლოგოსთან. თვითონ არ გააკეთეს, ამიტომ შეცვალ. რიბრენდინგი გააკეთეს თავიდან ბოლომდე ყველაფრის გუნდში მაისურის ყველა.
ამისთვის ალბათ ხო რაღაცა 6 თვე ან 2 წელი ემზადება.
5 მილიონზე მეტიც ნახარჯეს, რა თქმა უნდა. დიდი ხანი ემზადებოდი და თვითონ არაკეთებმა ხომ არაზრუნს მეგონი
სტაციებზე ხომ ამ კომპანიაში არსებობს პრობლემებიც ხო. მოკლედ. მადლობა, ცაბა. ივენტუსის ლოგო აუცილებლად ნახეთ, ანუ კი შეცდა სხვა ადამიანებმაც შეჭერა ნახოთ. 9 საათი და 52 წუთია თბილისის დროით. ახლა ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ რა ხდება თბილისში, არა ინტერნეტში, არამედ რეალურად
თეატრებში,
რა მოხდება. ხო, დღეს საღამოს რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი. აფიშას გადავალოთ თვალი, ყური და გული და სული და შემდეგ უკვე გაზეთებსაც წაკითხავთ.
საქართველოს მწერალთა სახლში 18:30-ზე გაგან ახუთრიშვილის ახალი წიგნის ბარნოვის 122-ის პრეზენტაცია გამართება და მასზე დასწრება თავისუფალია. კრებული 30-მდე ნოველას აერთიანებს. ტანგოს მოყვარულებისთვის მოძრაობის თეატრში სოციალური ტანგოს საღამო მილონგა 20:30-ზე დაიწყება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფილოსოფიაზე ისაუბრებენ, რადგან 19:00-ზე ლევან გიგინეიშვილის საჯარო ლექცია გამართება თემაზე ფილოსოფია როგორც ვნება. კაფე თეატრში 20:30-ზე თითების თეატრის წარმოდგენა გამართება. თუმანიშვილის თეატრში კი 20:00-ზე შექსპირის ტრაგედია მეფე ლირი გამართება. ზურა გეწაძის დადგმულ ამ სპექტაკლში მთავარ როლს ზურა ყიფშიძე ასრულებს. ასევე 20:00-ზე დაიწყება სპექტაკლი უსახელო ვარსკვლავი, რომელიც მარჯანიშვილის თეატრის სცენაზე პატარა პროვინციული ქალაქის ამბავს მოყვება. აკადემიანები ყველაზე დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ თუ რას ფიქრობენ მასზე გარშემომყოფები. აქ მორალურ, სოციალურ ზნეობრივი წესები თავად დაადგინეს და თვითონვე ემონებიან მას.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. სურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03, 04-22-27-57-44.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:45 თბილისის დროით თავისუფლების დილაგრძელდება FM-ზე 107.4. სულ რაღაც 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და როგორც წესი ამ ბოლო წუთებს ვიყენებთ ხოლმე იმისათვის, რომ მოგიყვეთ რას წერენ გაზეთები, გაზეთი რეზონანსი. ბოლო 10 წელიწადში განქორწინების რაოდენობა 5-ჯერ გაიზარდა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით. 2005 წელს 1928 განქორწინება დარეგისტრირდა და 2015 წლის მონაცემებით კი 9112. ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები ოცნების დამარცხების რეცეპტი. 2017 წლის მთავარი ინტრიგა შესაძლოა გახდეს ის, რომ ზაფხულში პრეზიდენტი მარგველაშვილი თანამდებობიდან გადადგეს და ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები დაინიშნოს, რითაც დაუპირისპირდეს ქართული ოცნების უმთავრეს მიზანს კონსტიტუციაში შეიცვალოს პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევა, არა პირდაპირით. აქვე თქვენ წაიკითხავთ ჰიბრიდული მანქანების რაოდენობა სწრაფად მატულობს. Ოგბაიძეს შეხვდებით, რომელიც ამბობს, ადამიანებს უნდა ჰქონდეთ შიში, რომ ასეთი დარღვევები დაუშველი არ დარჩებაო. Да, акое Игор Квеселова мешиня ხელისუფლება განცხრომას არ მიეცეს იმის გამო რომ ოპოზიცია არ ყავს. აი ესეთია გაზეთი რეზონანსის მთავარი თემები.
რა შეეხება გაზეთ ახალ თაობას შეგიძლიათ წაიკითხოთ. Политологи, психологи, რამას საყვარელიძეს ინტერვიუ ახალ თაობასთან ის ინტერვიუში აცხადებს რომ მისთვის გაუგებარია, როდესაც ქვეყნის უსაფრთხოებაზე საუბრობენ გასპრომთან დადებული ხელშეკრულებით, მაშინ როცა თბილისთან 60 კილომეტრში რუსული ჯარი დგას. მისი კომენტარი არის ასევე გასპრომთან დაკავშირებული ნებათაღელვა ჩემთვის გაუგებარიაო. აჭარიდან გურიაში ორი ასწლოვანი ხე უკვე გადაირგო. ტიტისა და მაგნოლიის შემდეგ დენდროლოგიურ პარკში კიდევ ორი ასწლოვანი ხის გადარგვა იგეგმება. ლაშა ჩხარტიშვილის ინტერვიუ არის ხების გადარგვით. ბიძინა ივანიშვილი კანონს არღვევსო. რუსეთის საქართველოს საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ ინტერესი ჩენს, განხორციელდება თუ არა საქართველოში მოლდოვეთის სცენარი. ექსპერტები საქართველოში ნატოს მხარდამჭერთა რაოდენობის შემცირებას ძირითად მომრავლებულ რუსულ პროპაგანდას უკავშირებენო. ნაციონალური მოძრაობა განცალკევების სირთულეები, რას წერს აზერბაიჯანული პრესაო გაზეთ ახალ თაობაში, წერია ამის შესახებ. მერაბიშვილის გამოშვება ხელისუფლებისთვის ცუდად დამთავრდება. შეგუება თუ არა მოსახლეობა შერჩევით სამართალს, როდის არ ბევდა უგულავა ოპოზიციის აქციებს, ვინდა რატო მოკლა გორში ბურჯანაძის პარტიის მხარდამჭერი, როდემდე გაგრძელდება ქალაქში უძრაობის ხანაო. ამ თემაზე ახალ თაობასთან დემოკრატიული მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ბესო დანელია საუბრობს. ქვეყანაში ეროვნული უძრაობის ხანამ დაისადგურაო, ასევე არის მისი ინტერვიუ. რუსები ცდილობენ გაყოფილ გამრავლებული ნაციონალები დასავლეთში ჩანერგონ. ემზარ კვიციანის ინტერვიუ არის. ვნახა, ვინ დარჩება ბოლოს გამარჯვებულიო. რატომ უთხრეს გენერლობის მინიჭებაზე უარი, რას აპროტესტებენ ჩუმად ოცნების დეპუტატები, რა გეგმა შეიმუშავეს უცხოურმა სპეცსამსახურებმა ქართველი პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, რა დანაპირები უნდა აუსრულოს ნაციონალებს. ამ თემაზე ახალ თაობასთან, როგორც გითხარით, პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი დეპუტატი ემზარ კვიციანი საუბრობს და კიდევ არის გამოტანილი ინფორმაცია პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა პარიზში 110,000 ლარზე მეტი დახარჯაო და კიდევ არის გახმაურებული საქმე. ირმა ყოჩიაშვილი ინტერვიუ კერდა ამბავი არის ამასთან დაკავშირებით. ზლუბა და ომარ ყოჩიაშვილებმა 19 წლის განმავლობაში სიცოცხლე გამოიმწარეს. საუბარია გოგონაზე, რომელმაც დედობილი მოკლა თავის მეგობართან ერთად 11 ადგანმა, როგორც ამბობენ, მისი გული შეჭამა და მოკლედ ამასთან დაკავშირებით იყო სასამართლო პროცესი. ხო,
გადავიდე 9:19 თბილისის დროით. ესეთი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ესეთი იყო დღევანდელი პრესა. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალამდე 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. ხადია, კარგ დღეს გისურვებთ. მადლობა ჩვენთან ერთად ვიცით გასული 2 საათის განმავლობაში.